Goal! Goal! Goal!
Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
E pa, dobro vam dan, dragi naši prijatelji, i nadamo se da vas u dobro zatičemo kao i svake subote. Ova današnja nosi oznaku 6. avgust godine 2011. Kako ste čuli u našoj centralnoj dnevnoj informativnoj emisiji Novosti dana, temperatura u našem glavnom gradu ovoga trenutka 28 stepeni. Širom grada gledamo mlade koji su u kupaćim kostimima ili nekoj drugoj opremi za kupanje, jer evo danas su posle duže vremena otvoreni bazeni sportskog centra Olimp, koji su apsolutno renovirani, odnosno pravljeni iz početka. Danas je svečano otvaranje u 19 časova, ali kupanje bilo i juče i danas. Isti slučaj sa bazenima koje smo nekada zvali 25. maj, dakle u sportskom centru Milan Gale Muškatirović. E pa nam je, neka nam je sa srećom i neka nam je dobro i toplo. Što se tiče onih najaktuelnijih informacija, gledamo jednu zaista zanimljivu utakmicu Super Kupa Italije, u kojoj se sastoje Milan i Inter. Zanimljivo je da je pogodkom Snajdera Inter vodio 1-0, a onda su Rossoneri preokrenuli rezultat i u 75. minutu meča Milan vodi protiv Intera 2-1. A danas, inače, za vašu informaciju, počinju i fudbalski šampionati Nemačke, Francuske, Holandije i još nekih zemalja, što znači da ćemo rezultate ovih utakmica pratiti i tokom emisije Vreme sporta i razonoti. Već iduće subote startuje i Superliga Srbije, tako da će biti prilike da se družimo uz naše klubove, da vidimo kako su se pripremili za novu sezonu. Uostalom, evo, 70.000 posetilaca na utakmicama Partizana i Crvene zvezde daju nam nadu da bi sve moglo biti dobro, da bi se publika konačno mogla vratiti na stadion. Čim se igra dobro, eto i publike. I za danas u emisiji Vreme sporta i razonode, od svakoga i za svakoga po nešto, dakle o svemu pomalo. Ukoliko želite da zavirite u sadržaj emisije, posjetite naš sajt rts.rs, pa kliknite na radio i nađite Vreme sporta i razonode. Ima zaista sveka. Miša Milanov i ovog subotnjeg popodneva vodeći računa o dobrom zvuku. Muziku za vas danas bira muzički urednik Branislava Manojlović, tu je i naš producent Miloš Alimpijević. U ime svih pobrojanih, u ime onih koji će dati sve od sebe da vam i ovaj porodični magazin Vreme sporta i razonode bude onako pri srcu i u duši, pozdravlja vas urednik i voditelj emisije Željko Stefanović. Toblerone, traje zvijezda, ljudi još spavaju.
ću kada će da me poljubiš, kao da me ljubiš prvi put. Oh, 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 dolena, to škletaju kada lako prilaziš. Reci mi da nije u zalu, prosit ću ti ovaj put, prosit ću ti ovaj put.
Grazioze, vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Ja sam Marijana Šovran, operska pjevačica iz Kotora.
E, lepo, negde opera, negde opereta, negde drama. Dakle, Viktor Trojicki i Janko Tipsarević izgubili su svoje mečeve četvrtfinala na teniskom turniru u Vašingtonu i tako su ostali bez plasmana u polufinale. Naša Nada Kobi, Ana Ivanović u ženskom turniru i Novak Đoković, koji je dobio i svog rivala kao prvi put kao svetski broj 1. Novak Đoković igra u drugom kolu Mastersa u Montrealu i to protiv pobednika duela između Rusa Nikolaja Davidenka i kvalifikanta. Dakle, pretpostavljamo Davidenka, ali i čak i u tenisu loptice je okrugla. Dakle, nema polufinala za Viktora i Janka, ali ima finala za dvojicu naših momaka koji se sjajno bave streljaštom. Kao što znate, u Kovilovu je u toku evropsko prvenstvo u ovom sportu, pa nam se javlja kolega Miroslav Nešić, koga pozdravljamo od srca. Dobar dan.
Dobar dan, pozdrav slušalcima prvog programa Radio Beograda. Andrija Zlatić i Damir Mikic su se plasirali u finale malokalibarskim pištoljem i imaju šansu da osvoje neko od medalja, pogotovo Andrija Zlatić, koji je u završnicu ušao sa 564 kruga, ima samo krug manje od vodećeg Leonida Ekimova iz Rusije. Među osmoricom finalista su i trojica Rusa koji su znači dominirali u ekipnoj konkurenciji. Rusi su osvojili ubedljivo zlatnu medalju sa 1686 krugova ispred Belorusije i Ukrajine. Ukrajinci imaju 1663 kruga. Nažalost, Srbija je četvrta sa samo dva kruga manje. Mogla je znači naša ekipa da osvoji i bronzanu medalju i tako ponovi uspeh koji je ostvarila pre 4 godine na istom ovom strelištu. Nažalost, Dimitrije Grgić, treći član naše ekipe, je imao zaista slab rezultat, samo 537 krugova. Vratimo se znači pojedinačnom finalu. Leonid Ekimov je ušao sa najviše šansi za osvajanje zlatne medalje, 565 krugova. Zlatić ima 564. Na drugom je mestu, od trećeg do petog mesta su tri trojica strelaca sa 563, Vladimir Isako 561 i naš Damir Mikec 560, znači ima male šanse da se domogne trećeg mesta, ali vidjet ćemo, znamo da je Mikec veliki majstor, ali su majstori i ostali koji su se plasirali u finale. Ishod ovog nadmetanja znaćemo nešto malo posle 17 časova, pa verujem da ćemo imati i nekog od naših reprezentativaca kao sagovornika.
To bi bilo lepo. Hvala kolegi Nešiću, koji je često pominjao Rusiju kad je već tako. Evo, ode kolega Nešić da prati dalje borbe. Kada je već pominjao Rusiju, pred našom fudbalskom reprezentacijom je prijateljski fudbalski susret sa ovom zemljom, odnosno njenom najboljom selekcijom, pa je juče selektor reprezentacije Vladimir Petrović Pižun zvanično saopštio listu putnika za Moskvu. Sve to pratio, nadgledao naš kolega Milan Ančić.
Pred septembarske veoma važne kvalifikacione mečeve sa Severnom Irskom u gostima i Farskim ostrovima na svom terenu, reprezentacija Srbije imaće samo jednu jaču kontrolnu utakmicu i to za 5 dana u Moskvi. Reprezentacija Rusije je za ovu priliku protivnik po meri. Selektor domaćina, poznati Holanđanin Dick Advokat, pozvao je sve najbolje ruske igrače koje će predvoditi Andrej Aršavin iz londonskog Arsenala. Ali i naš prvi stručnjak Vladimir Petrović također računa na sve najbolje pojedince. Pozvani su golmani Jorgačević i Kahriman, odbrambeni igrači Ivanović, Tomović, Vidić, Biševac, Vilotić, Kolarov, Obradović, Rajković, igrači sredine terena, kapiten Stanković, Kuzmanović, Milijaš, Petrović, Trivunović, Miloš Ninković, Krasić, Tošić, Ljajić i Boško Janković, povratnik. Od napadača na spisku su Pantelić, Jovanović i Jovan Damjanović. Kao što se vidi, jedini domaći, takozvani domaći igrači su Jovan Damjanović, centar for borca iz Čačka, i Milan Vilotić iz Crvene zvezde. Svi ostali su članovi inostranih klubova. Naš selektor na konferenciji za novinare, Vladimir Petrović Pižon, po običaju nije pretjerano opširan, ali je jasan i nedvosmislen.
Mogu da vam kažem da sam bio zadovoljan na zadnjim utakmicama u Australiji, Seulu i u Koreji, da reprezentacija je igrala onako kako smo se i dogovarali da igramo našu igru do noge. Eto vidite, Crvena zvezda i Partizan isto to igraju, da što više držimo loptu, jer to je bio naš stil igre ranijih godina. I mogu da kažem da smo dosta dobro igrali, pogotovo u Australiji, da smo odlično držali loptu i kontrolisali igru ceo tok utakmice. Tako da u svakom slučaju ću isto na istom tome insistirati da što duže držimo loptu protiv Rusa, da igramo sa njima. Oni su jak protivnik, težak protivnik, ako uspemo protiv njih da tako igramo kao protiv Australije, mislim da smo onda na pravom putu.
Od mnogobrojnih novinarskih pitanja posebno su zanimljiva bila ona koja se odnose na Brazilce Vandra i Klea, koji imaju naše pasoše. Da li oni mogu biti reprezentativci?
U svakom slučaju mislim da su oba dvojica dobri igrači i da su doneli jedan napredak našem fudbalu ovdje u Beogradu. Za svakog dobrog igrača ima otvorena su vrata, pa ćemo vidjeti. I za Klea mislim da se nameće i da isto kao juče i Kaludžerović sa golovima. Golovi su nam potrebni, igrači koji daju golove, to nam je potrebno.
Eto, bio je to naš fudbalski selektor Vladimir Petrović na konferenciji za novinare i dodajemo. Naša ekspedicija stići će u Moskvu iz više pravaca. Deo karavana krenut će u ponedjeljak ujutru iz Beograda, a ostali će im se tokom dana pridružiti onako kako im bude najpogodnije. Prijateljska utakmica Rusija-Srbija na programu je u sredu 10. avgusta s početkom u 17 časova po našem vremenu na stadionu Lokomotive u Moskvi. Ovim susretom praktično i najpoznatiji ruski internacionalci Aršavin, Žirkov, Pavličenko i ostali članovi inostranih klubova, kao i naši mnogobrojni asovi, praktično tek sada počinju novu sezonu, jer startuju i šampionati zemalja u kojima igraju. A prvenstvo Rusije je u punom jeku. Znači li to da su domaćini u prednosti u ovom meču? Vidjet ćemo u sredu kasno popodne od 17 časova na stadionu Lokomotive u Moskvi.
Ja sam Slobodan Marović, trener u fudbalskom klubu Crvena zvezda. Preporučujem vam emisiju Vreme sporta i razonodi.
Pre nego što krenemo u priču o Crvenoj zvezdi i Partizanu, evo da registrujemo prvi pogodak na utakmicama prvog kola Bundeslige, Hannover-Hoffenheim 1-0. Ukoliko bismo bili pedantni, onda ne zaboravimo da je Grosskreutz strelac prvog pogotka ovom novom prvenstvu Nemačke lige, budući da je juče Dortmund savladao ekipu Hamburga sa 3-1, napomenuti igrač je bio strelac prvog pogotka. Danas igraju Augsburg-Freiburg, Hannover-Hoffenheim, trenutni rezultat 1-0, upravo pogodak u Kelnu, gosti vode Keln-Wolfsburg 0-1, Stuttgart-Schalke bez golova 0-0, isto i u Bremenu gde igraju Werder i Kaiserslautern. No, fudbaleri Zvezde zaista su nam razgalili dušu, jer jednostavno nisu stali 90 i nekoliko minuta. Nije reč više o tome kakav je kvalitet rivala, bitno je da je Zvezda jednostavno mlela i činile se da je mogla da postigne i još više pogodaka, no malo li je i ovo. Zaista ne pamtimo tako ubedljive pobede. A pobeda Crvene Zvezde od čak 7-0 protiv pomenutog letonskog Ventspilsa kao povod za priču o dosadašnjim najubedljivijim triumfima crveno-belih u Evropi sledi ovoga časa. Kroz blistavu istoriju kluba nije bilo puno tako ubedljivih pobjeda. Vlade Radičević.
Bez obzira na snagu protivnika ili stepen takmičenja, triumf crveno-belih na početku sezone može dobiti epitet istorijski. Jer zaista nije lako postići 7 golova ni protiv amaterskog tima, a Ventspils je ipak ekipa sa dosta iskustva, fudbalskog znanja i sa četvoricom internacionalaca. Ono što je posebno pohvalno za tim Roberta Prosinečkog, to je ideja u igri od koje se ne odstupa. Precizna pas igra sa dosta trčanja i ofanziva pre svega. To je očigledno pravi recept za efikasnu igru koja zadovoljava navijače i uliva optimizam za evropsko kup takmičenje. U svojoj bogatoj istoriji Crvena zvezda odigrala više od 250 utakmica u Evropi i samo tri puta uspjela je da postigne više od 7 golova na jednom meču. A kao najubedljiviji trijumf pamti se pobjeda nad ekipom Didelange iz Luksemburga 2. oktobra 1957. godine sa 9-1. Taj trijumf ostvarila je generacija Rajka Mitića i Bore Kostića. Kostić je na tom susretu postigao 4 gola, a Mitić 1. Colić je također bio četvorostruki strelac. Drugu najubedljiviju pobjedu zabeležila je generacija Dragana Džajića 17. septembra na Marakani 1969. godine. 8-0 protiv irskog Linfielda. Karas je bio trostruki strelac. Džajić je postigao 2, Lazarević, Klenkovski, Jaćimović po 1 gol u meču Kupa evropskih šampiona. Pižonova generacija pamti pobjedu iz 1981. protiv Hibernijansa sa 8-1, strelci Petrović, Dušan i Radomir Savić po 2, Šestić i Goračinov. I eto, tačno posle 30 godina jedna generacija Crvene zvezde ostvarila je četvrtu po vrednosti pobjedu protiv letonskog Ventspilsa, uz jednu važnu napomenu da je u ovom novom vremenu daleko teže postići toliki broj golova jer je kvalitet fudbala u Evropi ujednačeniji i da uglavnom više nema klasičnih ekipa outsidera. Zato trijumf Crvene zvezde na startu nove sezone ima još veću težinu i dugo će se pamtiti. Jednostavno, bila je to pobjeda kolektivne igre i zalaganja celog tima bez opuštanja u stilu najboljih klubova Engleske ili Nemačke.
Kao što znate, juče je obavljeno žrebanje za naredni krug kvalifikacija, posljednji krug kvalifikacija za Ligu Evrope. Crvena zvezda je naišla na vrlo ozbiljnu, neugodnu ekipu francuskog Rena, koja je u drugom delu šampionata bar 5 ili 6 sedmice bila na prvom mestu, onda se dugo držala na poziciji broj 2, da bi prvenstvo završila na 6. mestu, ali reč o ekipi koja igra vrlo ofanzivno. Trener ovog kluba je Federik Antonetti, koji inače bio saigrač našem Draganu Džaj u Bastiji od 75. do 77. godine. Zanimljivo je da u timu Rena ima samo četvorica belaca, među njima i jedan Holandjanin, Verhoek, a ostali su momci još tri koji zaista dobro igraju, brzi su kao strele. Ren je inače francuski klub iz istoimenog grada, osnovan je 1901. godine i takmiči se, kako rekao smo, u francuskoj prvoj ligi. Kao domaćin igra na stadionu Route de Lorient, kapaciteta 31.127 mesta. Kapitan je senegalski internacionalac Kader Manjan. Predsjednik kluba je Patrick Lalej, blizak prijatelj vlasnika Rena François Pinoa. Da ekipa ima velike ambicije dokazuje dovođenje nekadašnje zvezde Hamburga Jonathana Pitroipe za 3,5 miliona evra. U prethodnom kolu kvalifikacija za Ligu UEFA eliminisali su gruzijski Metalurg, pobediči ih 2 puta i tu gostima 5-2, odnosno 2-0 u Francuskoj na svom terenu. Poslušajmo šta o budućem protivniku kaže trener crveno-belih Robert Prosinečki.
Ali sigurno se radi o jednoj ekipi koja u Francuskoj ligi završila 5-6, koja sigurno bila u jednom trenutku i u samom vrhu, pogotovo u prvoj polusezoni, tako da se sigurno radi o jednoj kvalitetnoj ekipi. Sa koliko to kvalitetno, to ćemo vidjeti. Ja mislim da moglo je bolje, ali mislim da Crvena zvezda može proći Ren, tako da ćemo sigurno sve napraviti da i prođe. Imamo verovatno prvu utakmicu ovdje na našem stadionu, tako sam barem čuo da ćemo igrati najvjerojatnije ovdje. Tako da, vjerujem da će opet biti dobra publika, da ćemo mi biti opet onako dobri, tako da otiđemo sa jednom dobrom prednošću tamo. Ali sigurno se radi o jednom dobrom protivniku, tako da više vam mogu reći kad budem ih pogledao i kad budemo dobili informacije sve o toj ekipi.
Ja sam Svetlana Bilić, fudbalski sudija, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Lepo, zamislite, čak i kad dobijete žuti ili crveni karton od ovakve dame, a vama nekako milo oko srca. Sad govorimo o Partizanu, odnosno o njegovom narednom rivalu, to je Shamrock Rovers, profesionalni fudbalski klub iz Dublina. Takmiči se u Premier ligi Irske i najuspešniji su klub u irskoj fudbalskoj istoriji. 16 puta Shamrock Rovers bio je šampion svoje zemlje, a nacionalni kup osvajao 24 puta. Klub inače osnovan 1901. godine, igra na stadionu Tollight, kapaciteta 6000 mesta. Trener im je Mike Little O'Neill, a klubske boje su zeleno-bele. Najbolji igrač Amroka je štoper Dan Murray, nekadašnji fudbaler Peterborough i Cork City-a. U kvalifikacijama za ovogodišnju ligu šampiona eliminisali su Floru iz Tallina iz Estonije, da bi ih u sljedećem kolu izbacio danski Kopenhagen, i to rezultatom 1-0 u prvom meču, odnosno 2-0 u revanšu. Poslušajmo šefa stručnog štaba fudbalskog kluba Partizan, Aleksandra Stanojevića.
Prvi utisak koji nosim iz Partizana da je ovoga puta crno-beli tabor zadovoljan žreba.
Pa jeste, zadovoljni smo, naravno, koga smo mogli da dobijemo, naravno smo zadovoljni, međutim, ne možemo da budemo, moramo biti oprezni, ne možemo i da budemo preveliki optimisti, da sačekamo da pogledamo kakva je ekipa iz Irske i onda ćemo moći neki dalji komentar da damo.
Ekipa iz Irske do sada u kvalifikacijama primila 3 gola, postigla samo jedan, rivali su bili Flora i Kopenhagen.
Pa jeste, dobro, Kopenhagen je vrlo ozbiljan tim, Flora je jedna ekipa skromnih kvaliteta, međutim, ajde da sačekamo da vidimo na koji način igraju, kako igraju i da možemo neki dalji komentar da damo.
Povoljna okolnost za Partizanovog rivala je činjenica da je šampionat Irske u punom jeku.
Pa jeste, šampionat Irske u punom jeku, međutim mi smo odigrali već 4 utakmice u Evropi, imamo dosta utakmica u pripremnom periodu, tako da jesu, možda je to neka prednost, ali ne neka velika u ovom trenutku.
Vukić neće igrati u prvoj utakmici, u ovom trenutku još nije jasno da li će Partizan najpre gostovati, prve informacije stižu da hoće, ali možda se i promeni zbog Crvene zvezde.
Pa dobro, ne znam, sve jedno nam je da li ćemo igrati prvo kod kući ili na strani, hendikep je što Vukić ne igra, ali imamo dosta igrača za svakog zamenu, tako da vidjet ćemo, ima dosta utakmica.
Koliko smo mogli na sajtovima da vidimo, uglavnom su to igrači iz Irske, Engleske, Škotske, treći golman je sa Jamajke, znači ostrovski stil koji odgovara Partizanu, takav je utisak barem proteklih decenije, ne samo godina.
Pa dobro, sigurno ako pričamo o nekim tradicijama odgovara nam da igramo protiv ostrovskih ekipa, međutim ne znamo na koji način oni igraju, možda igraju na, ne znam, na koji način, kako funkcionišu, ali pretpostavljam da ćemo morati kroz pas da dođemo do rezultata i vidjet ćemo.
Kako će se Partizan pripremati za domaću scenu?
Pa mi se pripremamo za domaću scenu, prioritet nam je Novi Pazar i korak po korak.
Još da vas zamolim za komentar žreba Crvene zvezde.
Pa dobro, ne bih komentarisao sad zvezdinog rivala. Ja lično ne bih volio da dobijem ni Francuze ni Portugalce. Eto, to je neki moj komentar.
Hvala i srećno do Lige Evrope.
Hvala i vama.
Naš kolega Milan Bigović popričao dakle sa Aleksandrom Stanojevićem, ali je iskoristio priliku da obiđe i druge sagovornike. Prethodno da vam kažem da je ekipa Milana osvojila Super Kup Italije, budući da je savladala ekipu Intera sa 2-1. Inter je vodio pogotkom Snajdera u 22. minutu, izjednačio Ibrahimović u 60. a Boateng je u 69. doneo pobedu Milanu. Dakle, osvajač Super Kupa Italije, fudbalski klub Milan. Evo da čujemo šta je izjavio i sportski direktor Partizana Mladen Krstajić.
Možda nije tako atraktivno ime kao koga smo mogli izvući od 4 preostali, ali sigurno ekipa za poštovanje koja se našla u završnoj fazi za Ligu Evrope i s naše strane uradit ćemo sve da, da je na najbolji način da kažem, prostudiramo i da se što bolje pripremamo za tu utakmicu, respektujem ekipu i njihov kvalitet, međutim, kažem, vjerujem u sebe, u nas i naše kvalitete i samo onim odnosom koji smo imali protiv Genka možemo da se nadamo prolazku, tako da, kažem, opet vjerujem u igrače da imaju kvalitet i karakter da u dve utakmice izađemo kao pobjednici.
Trener Stanović je malo čas istakao da su oni u punom takmičarskom ritmu, sezona je u punom jeku na ostrvu i to je svakako nešto što ide u prilog ekipi koja je najbolja u Irskoj.
Pa sigurno da ekipa koja je u takmičarskom ritmu da je u prednost nad ekipom koja još nije počela prvenstvo, međutim ne treba da tražimo alibi u tim utakmicama, jednostavno to su specifične utakmice gdje u dva navrata na bolji prolazi i dalje, tako da ovaj trasa sprema na poseban način za tu utakmicu i mnogo nam znači za samopouzdanje u nastavku sezone, sigurno da kažem, nećemo prepustiti ništa slučaju i da ćemo, nadam se, u dvije utakmice izaći kao pobjednici.
I vi kao i Stanojević prihvatate ulogu favorita?
Pa mislim ulogu favorita. Uloga favorita, po imenima i po tome što je Partizan u Europi, sigurno da jesmo favoriti. Međutim, kažem, favoriti ne pobeđuju uvijek. Kažem, respektujemo ekipu i sigurno ćemo raditi sve da prođemo dalje.
Hoće li se Partizan brzo oporaviti posle Genka?
Oporavljen je već, nema razloga da tugujemo. Prošlo je iza nas i već smo to apostrofirali.
I za kraj ovog bloka posvećenog našim fudbalskim klubovima na evropskoj sceni, evo i fudbalera crno-belih Aleksandra Rankovića.
U svakom slučaju smo imali sreće, kada uporedimo ostale klubove koji smo mogli, mislim da je žreb bio povoljen po nas i hvala Bogu da i nas sreće pogleda u žrebu i nadam se u dve utakmice da ćemo proći i plasirati se u Ligu Evrope.
Toi, tu te souviens de moi au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny. Tu n'es pas un ange, Johnny, Johnny. Si tu étais plus galant, Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas. Ça me dérange. Quand tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu voudrais une vie de rechange. Et quand revient le matin, tu t'endors sous mon chagrin, Johnny. Tu n'es pas un ange, Johnny, Johnny. Si tu étais plus galant, Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Après tout, qu'est-ce que ça change? L'homme saura toujours trouver toutes les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il en sera lassé, elles seront vite oubliées. Vraiment, vous n'êtes pas des anges. Johnny, Johnny, depuis que l'amour est né, Johnny, Johnny, il faut tout vous pardonner.
All drink is fire.
Šest časova i dva minuta, moramo da vam se pohvalimo da danas imamo zaista fine, atraktivne goste iz sveta sporta. Jedan od njih već sa mnom u studiju i verujem da će sve ljubitelje odbojke zanimati njegova priča. Doktor Goran Ešić, naš priznati stručnjak kada je odbojka u pitanju. I evo čovjek koji je zaista kompetentan da priča i o ovom prvenstvu Europe koje smo najavili i znate već da imamo divnu saradnju sa Odbojkaškim savezom Srbije, ali kompetentan da priča o drugim mnogim lepim stvarima. Najprije da vas ja pozdravim pa ćemo posle pričati. Dobar dan gospodine Nešić i zahvaljujem što ste došli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Pa evo nekako, kada vratim film unazad, pratimo se godinama, odnosno pratimo vaš rad. Nekako je ovako ljubiteljima odbojke ostalo ono što ste radili u Radničkom na Crvenom krstu. Znam da ste vi to nosili u sebi, onako da ste doživljavali lepo i te devojke su sada rasute po svetu, neke od njih uključujemo često u ovim našim emisijama. Deo srca je ostao tamo na krstu, pretpostavljam.
Sigurno da jeste. Znači, u svakoj ekipi u kojoj sam bio je ostao jedan deo mene. A u Radničkom moram da kažem da sam bio tri puta. 93. Mm-hmm. Zatim 99. ili 2000. nisam siguran. I 2004. 2005. ponovo u Radničkom. I evo, to je Znači, tri srca su ostale u stvari u Radničku, tako možemo da kažem.
Da, i u tom periodu Radnički se onako baš borio žestoko sa Crvenom zvezdom, odnosno Poštarem. Bilo je to ovaj neko vreme stvarno kada je bilo neizvesno maksimalno, posebno kada dođe do onog Final Four takmiče.
Pa bilo je lepih trenutaka. Bilo je normalno, bilo je i suza, bilo je i smeha, bilo je i radosti, ali sve u svemu ostaje, u čovjeku ostaje ono pozitivno. Znači, sve negativne stvari mi potiskujemo u sebi i na taj način ostaje samo ono lepo i pamtimo samo ono lepo.
Jedan period ste proveli u Italiji, bili ste na klupi kluba koji se zove Amatori Volei u Bariju, pa malo ovako i našim slušacima da ispričamo kako izgleda. Često slušamo o Italiji, da li se zaista toliko para ulaže u taj sport, da li su zato oni uspešni ili je nešto drugo u priči?
Pa naravno da se ulaže puno para, puno novca, sada u poslednje vreme ne više toliko kao ranije. Valjda je Berlusconi tu napravio neke rezove i tako dalje, ali u svakom slučaju da se i dalje dosta, dosta ulaže i da italijanski klubovi će i bili su i bit će, nadam se, i dalje u vrhu i evropske i svetske odbojke. Kako u muškoj, tako i u ženskoj odbojci. Znači, i u ženskoj odbojci su uvek, na svakom Final Fouru se nađe makar jedna, a ne retko ni dve ekipe u četiri lige šampiona ili lige Evrope ili tako dalje, tako dalje. Znači, kojih takmičenja već ima u Evropi.
Meni je milo kada čujem da neko ulaže u sport generalno. Evo, rekao, često uključujemo naše odbojkašice i evo putem raznih društvenih mreža nađem te devojčice koje su negde rasute širom sveta, od Palma de Majorke do Bakua, dakle ima ih svuda i nekako mi bude žao. Evo, kao što je trenutno u fudbalu, ljudi kupuju fudbalere sa 15-16 godina, tako ovde se liga pretvara već u jednu maltene omladinsku ligu, naša liga zvanična.
Pa dobro, Odbojkaški savez je preduzeo neke korake u tom, upravo u tom smeru, da nam deca sa tih 15-16 godina ne odlaze, nego da ipak na neki način vrate bar jedan deo onoga što je uloženo u njih. Tako da po ovom novom sada, po novim ugovorima koji će biti, ja mislim da tek sa 22 godine će igrači i igračice biti slobodni i moći da idu u neke klubove po inostranstvu. Tako da na taj način već od neke 18-19 godine, kada stasaju ti igrači, do te 22. pojačat će se liga. Stoji da nam je liga sada izuzetno mlada, da je sada u stvari, kako bih to rekao, vreme tranzicije, kako to se često u posljednje vreme govori, da je i u odbojci jedna tranzicija, ali da nadam se da ćemo u roku od nekih godinu dve da stabilizujemo ligu i da će srpska liga biti jedna od značajnijih liga u Evropi.
Ja ne znam da li ćete stići da primetite i da budete deo manifestacije u Teki koja se održava kod Kladova, zove se Zlatna bućka, to je tamo specijalitet, ali znam da ste od sutra sa svojom novom ekipom, Kolubarom iz Lazarevca, na pripremama. Dakle, zašto Kolubara, kako, na kakav ste doček naišli i čime raspolažete za novo prvenstvo?
Pa krenuo je taj kontakt još pre par meseci. Ljudi iz Kolubare su, imaju neku svoju priču, to je meni interesantno jer su devojke mahom iz Lazarevca, malo imaju igrača koje plaćaju, da im plaćaju stan, hranu i tako dalje. Jedna skromna ekipa, ali ekipa koja voli da radi, koja želi da radi, koja hoće nešto da napravi sa svojim kadrom koji posjeduju klub. Naravno, kad dođe vreme jednoga dana i bude se htela neki viši plasman u našoj ligi, morat će da se dovedu igračice koje nisu iz Lazarevca, ali o tom potom. Znači, nećemo da idemo korak po korak. Najvažnije je u ovom trenutku stvoriti jednu dobru i zdravu bazu u Kolubari i prevashodno moj cilj jeste to da se oformi jedan zdrav tim ljudi koji će raditi i samim tim će i ta deca koja budu izlazila biti one prave.
Moram da kažem ili da primetim, a ne znam da li ćete se složiti sa mnom, lepo je videti na evo spisku putnica za ovo veliko takmičenje koje je u toku, za Grand Prix, recimo jednu Anu Lazarević, koja je stvarno devojčica onako još u odbojkaškom povoju, a već je uspela da pokaže neko znanje. Ima dosta tih devojka koje obećavaju lepu budućnost ovom atraktivnom sportu?
Ima, naravno. Pa moramo da primetimo da pored Ane Lazarević, koju sam inače i trenirao u Vizuri, da je tu i mala Sanja Malagurski, koja je godinama isto kao i Ana Lazarević.
Da.
A već je, može se reći, na neki način prva dama tog, ovaj, bar na jučerašnjoj utakmici protiv Amerike je pokazala, preko 20 poena je uzela.
Da, da, Anu Bjelicu sam također zaboravio, jer ona igra za sve moguće selekcije, toliko je mlada da
ocenjuški domladinski. I Ana je izuzetno velika perspektiva naše srpske odbojke.
Ja pokušavam da dođem do konačnog rezultata, malo se mučimo, vi ste dobili jednu nezvaničnu informaciju da su naše devojke dobile 3-1, je li tako danas?
Da, ja sam gledao do 1-1 i onda sam morao da dođem ovde.
Da, pa eto, hajte malo da komentarišemo, vi ste bili savezni kapitan, dakle, kada su u pitanju dame, mislim od 94. do 98. godine.
Trener je u ekipi, zajedno, a, tako, sa, zajedno sa Darkom Zakočem.
Da, da. A, jel da, kakav tandem, moćan.
Da, da, zajedno smo bili u tim godinama, Darko je bio i malo pre toga i malo posle toga, ja sam 98. 99. prestao sa reprezentacijom, da bih 2007. ponovo dobio jedan poziv i išao sam u Bangkok na Univerzijadu, gde su naše dame osvojile srebrnu medalju.
Znam da se odbojkašice čuju između sebe i da kontaktiraju, a vi, znam da vas ima divnih mladih ljudi, trenera poput vas, dakle, to upravo Darko Zakoč, pa Brđović, pa imamo stvarno dobre kvalitete stručnjaka. Da li ste u kontaktu, komunicirali?
Hvala upravo za to, mladih ljudi, sa svojih punih 408 godina ne pripadam više kategoriji mladih, ali čujemo se, naravno u kontaktu sam, evo baš sam danas bio u kontaktu sa Dejanom Brđevićem. Čujemo se i oko stručnih stvari, naravno i oko nekih privatnih stvari, pošto smo, većina nas smo, i mogu reći, slobodno kućni prijatelji.
Znači, jao, kakav naslov, jedna... izvinite što se prekidam, ali obradao sam se, jer smo dobili potvrdu, naslov je Srpkinje pokorile Kinu i nalaze se na drugom mjestu.
Znači, ipak je ta nezvanična i zvanična informacija. Yes, da. Ništa, hvala moje ženi. Onda što
tako je, glavnom asistentu.
Da, što se tiče ovog Grand Prix-a, to smo počeli, ako se ne varam, prvi put učešće srpske reprezentacije na Grand Prix takmičenju, malo drugačije organizovano nego prethodnih godina, igra se na nekoliko punktova, to ste videli i sami, znači mi se nalazimo na punktu u Kini i nastavljamo, ako se ne varam, u Kini u onoj drugoj grupi, igra se puno utakmica i treba izboriti plasman među prvih 8. To je ono što je u ovom trenutku nama kao reprezentaciji najinteresantnije. S druge strane, jučerašnja utakmica protiv Amerike 3-2, prvo smo izgubili utakmicu, znači već je bilo gotovo 2-0 za Ameriku, vrlo nadmoćno i tako dalje, da bismo došli do 2-2 i, ajde da kažem, malo nesreće u petom setu, gde nismo imali, u stvari, te sportske sreće nam je malo nedostajalo. Danas već druga slika, gde je doduše protiv podmlađene ekipe Kine, ali ipak je 3-1 je 3-1 i cela 3 boda pripadaju našoj reprezentaciji, što treba da raduje sve nas koji smo u odbojci, i ne samo nas koji smo u odbojci, nego sve one koji pripadamo ovom narodu.
I da kompletiramo tu informaciju, 25-21 je bio prvi set za naše devojke, drugi su dobile kineskinje 25-23 i preostala dva, naše su bile bolje, 25-21, 25-18. Amerika je pobedila Kazahstan 3-0, ona je na vrhu tabele grupe D sa 5 bodova, Srbija ima 4, Kina 3, Kazahstan bez bodova. Naredni meč sutra protiv Kazahstana od 10 sati po srednjeevropskom vremenu, to ne bi trebalo da bude ozbiljnija prepreka.
Pa da vam kažem, na Grand Prix takmičenje se ne zovu ekipe koje su slabe.
Da.
To je kao i ona rečenica koju koristimo često u fudbalu, danas svi igraju fudbal. Znači, nema više, igramo protiv Afrikanaca, pa je bilo nekih 9-0, ako se sećam, tamo nekih 87 Zaire, da. 9-10-0, ne znam koliko je bilo 9. Za reprezentaciju Jugoslavije tada. Znači, danas više ta priča ne postoji. To je isto i u odbojci. Danas svi igraju, svi treniraju, Kina nije ni malo naivna. Bez obzira što mi mislimo da su Kinezi niski ljudi, oni jesu u proseku niski, ali ima i vrlo visokih Kineza, doduše najviši čovjek i jeste Kinez.
Da.
Prema tome i ova reprezentacija koja je danas protiv nas izašla je tu prosek 185-190.
Da, u stvari oni dovode ove devojke sa strane, Jovana Brakočić nam je baš pričala u emisiji, kaže, oni sve vreme me fiksiraju pogledom, one gledaju šta ja radim tako visoka i otprilike, kako bi to rekli u žargonu, kupe moje fore jednostavno.
Da, skupaju.
Kao na skeneru se osjećam kada je u Kini, to tako. Dobro, ovo je nešto što je zaista lepo takmičenje, vrlo cenjeno, vrlo bitno i prava prilika zapravo za procenu naših snaga, jer još takmičenje je pred ovim devojkama.
Mogu reći najvažnije takmičenje u ovoj godini, to je evropsko prvenstvo koje se upravo održava u Beogradu i u Zrenjaninu. Znači, dve grupe su u Beogradu, jedna u Beogradu, jedna u Zrenjaninu, i dve grupe su u Italiji, ponovo sa Italijanima, ali ovog puta u ženskoj odbojci pravimo kombinaciju, s tim što je prošle 2005. godine bilo Italija, Srbija, a ovog puta je Srbija, Italija. Znači, mi smo ti domaćini, odnosno finalni deo tog turnira će se održati u Beogradu naša reprezentacija igra sve vreme u Beogradu u Hali Pionir, tako da ćemo imati prilike da ih ispratimo, navijamo, bodrimo i tako dalje i tako dalje.
Lepo je što je ovdje ostalo još dosta devojka koje apsolutno ravnopravno konkurišu za ovaj, za dres. Naravno, treba ih imati i daleko bilo u slučaju povrede neke od igračica, ali imamo tri libera potencijalna, imamo dosta igračica sa kojima valja računati. Jedino što mi i dalje smeta, to je zaista malo publike na našim prvenstvenim mečevima, nezasluženo malo.
Pa dobro, za razliku od toga kada igra reprezentacija, tada se i popune hale. Pogotovo muška reprezentacija naša u svetskoj ligi ume da napuni Pionir, što je onako dosta impozantno. To je nekih 6-7 hiljada. I da ne zaboravimo punu arenu kada je bilo nekih famoznih 18,5 hiljada ili 19 hiljada ljudi kada smo igrali, kada je ovaj finalni turnir svetske lige bio u Srbiji. S druge strane, prvenstvo upravo je razlog možda to što ste malo pre rekli, da nam je liga dosta mlada, tako da su tu mahom su u publici rodbina, ja volim da kažem tetke, strine, ujne i tako dalje, babe, dede, tako da oni ne mogu da popune to. Međutim, oni su naravno dobrodošli na ženskim i na muškim odbojkaškim utakmicama, ali nije se formirala neka posebna odbojkaška publika koja je. Znači, odbojka je još uvek, bar u tom delu, u nekom razvoju, rekao bih. Međutim, kada se igra finale, kada se igra finale kupa, kada se igra finale play-offa, onda su hale pune.
Zanimljivo je zapravo taj neki naš patriotski naboj. U vreme kada su dame igrale na raznim turnirima i prvenstvima u Japanu ili u Kini ili gde su se bile, svi smo ustajali u neko doba noći opet da gledamo i te iste devojke i nije nam smetalo, odnosno valjda je taj moment, kažem, patriotski preovladao.
Pa dobro, naš narod ima taj, imamo taj naboj da ispratimo bez obzira gde se igra i kad se igra. Uh-huh. Volimo da pogledamo te utakmice, naravno kada već ustajemo tako rano, onda volimo i da pobedimo. To je jedan od uslova.
Gospodine Nešiću, evo ja i u najavi, naravno, rekoh dr. Goran Nešić, vidim da ste vrlo aktivni i po pitanju teorije, to je nešto što je ovaj...
Da, profesor sam na fakultetu.
Da, ovaj, šta je, dakle, ona kuža specijalnost?
Odbojka baš, znači. Uh-huh. Konkretno odbojka, to ja sam profesor na katedri sportskih igara na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu, to je gore na Košutnjaku, predajem teoriju i metodiku odbojke, teoriju i praksu odbojke, teoriju i tehnologiju odbojke. Znači, sve u svemu, odbojka je ta sa kojom sam zaokupljen i preokupljen.
Nekako mi se dopada što devojčice po školama u sve većem broju dolaze, počinju da igraju, neke naravno odustanu, dođu, probaju, ali valja i probati da bi se neko zadržao na kraju.
Pa ne ostaju u odbojci samo oni koji uspeju kao vrhunski igrači. U odbojci ostaju i oni koji ne uspeju kao igrači, ali nađu sebe ili u marketingu, ili u menadžmentu, ili u suđenju, ili u trenerskom pozivu, ili, znači, puno sfera je tu zastupljeno u odbojci, tako da svako ko uđe u odbojku, ja mislim da i ostaje u odbojci na kraju krajeva, makar kao rekreativac, znači da negde tri puta nedeljno sa svojim društvom igraju u odbojku ili Nadi Ciganli ili u nekim salama u Beogradu. A devojčice, pogotovo interesantno u Srbiji, i pravljena je neka anketa u Ministarstvu sporta i omladine, 70% devojčica Srbije ili trenira ili želi da trenira odbojku. Što je ovako dosta osetljiv podatak i meni je vrlo drago zbog toga, pogotovo što sam ja od ovih 20 i kusur godina trenerskog staža, 17 godina sam u ženskoj odbojci, samo 3 godine sam bio u muškoj.
Da li su pravi ljudi koji podučavaju tu decu po školama? Dakle, to su se naravno ekspoziture, filijale klubova, ali da li imamo tu kadrove?
Odbojkaški savez je pre par godina i naravno uz pomoć udruženja odbojkaških trenera, čiji sam i član, odnosno potpredsednik, u ovom trenutku smo insistirali da se postojeći zakon o sportu koji je skoro donesen, da probamo da ga ispratimo u što većoj meri. I uspeli smo, mislim da smo uspeli tako da sa decom, najmanjom decom, rade upravo najstručniji u smislu završenih škola, znači pedagozi. A što se tiče seniorskih ekipa u svim kategorijama, znači regionalnih i drugih i prvih i super lige, mislim da smo na nekoj cifri od nekih 80% ljudi imaju adekvatnu školu u skladu sa zakonom o sportu. Znači, ostaje nam tih 20% koje ćemo, nadam se, u roku od ovih godinu dve rešiti i bit ćemo fit.
Želim vam svaku sreću, naravno, šta god budete radili, najprej ovo sa Kolubarom i Suzanu Biševac smo nedavno čuli ispred vašeg kluba, odnosno standardnu igračicu, i lepo je da se u Lazarevcu fino tretira odbojka. Želim vam, dakle, puno gledalaca, da devojke budu prave, da slušaju, i naravno, pretpostavljam da vam neće biti teško da zajedno malo komentarišemo mečeve kada dođe prvenstvo Evrope.
Moj telefon je otvoren za Radio Beogradu.
Najlepše hvala, naš gost je bio dr. Goran Ešić, poznati trofejni stručnjak u svetu ženske odbojke. Zahvaljujem još jednom.
Hvala vama.
Šta je to čemu prilagođavaš svoj ukus? Čega se baš nikada ne odričeš? Što za tebe nema cene? Uz Partizan postpaid paket dobiješ telefon za 1 dinar. Izaberi 5 brojeva u mreži i razgovaraj za 0 dinara po minutu. MTS, imate prijatelje.
Maxi vikend akcija. Fraška šunka Juhor kilogram 589,90. Moja kravica sterilizovano mleko Lita 69,90. Sniženje gotovih torti i kolača 15%. Pšenično brašno Stari Mlinar T 500 kilogram 36,90. Paradajz domaći kilogram 14,90. Maxi, male radosti svaki dan.
Ove godine evolucija postaje revolucija. Planeta Majmuna. Početak u bioskopima od 4. avgusta. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Turistički putokaz. Najjeftiniji turistički časopis Srbije. Na kioscima kod vašeg prodavca novina. Turistički putokaz.
Eko. Tražimo 100 mladih stručnjaka za 21. vek.
Provedite 3 mjeseca radeći sa nama.
Dokažite da ste nam neophodni i dobit ćete stalni posao.
Ako ste mladi, digitalno pismeni.
Ako dobro mislite, ako dobro govorite i pišete.
Ako drugi pamte vaše lice, vaš glas ili vaše znanje.
Vi ste prava osoba za nas.
Jedna od 100.
Preuzmite odgovornost za budućnost
javnog medijskog servisa Srbije.
Pošaljite biografiju sa fotografijom na posao etrts.rs ili na adresu Takovska 10 11 000 Beograd.
Za dodatne informacije posetite www.rts.rs/posao.
Poziv je otvoren do 15. septembra 2011.
Vaša omiljena emisija Radio Beograda 1 stiže na javno snimanje u okviru svoje letnje turneje u Sopot. 18. avgusta od 20 sati na platou ispred Centra za kulturu sa brojnim gostima biće voditelj Đorđe Nenadović, glumci Milan Milosavljević i Ljiljana Stjepanović, orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i naravno pevačke zvezde. Dušica i Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić, duet Selimova Želčevski, Mira Karanikolić, Ljuba Lukić i mlade pevačke zvezde Radio Beograda. Javno snimanje emisije Karavan Radio Beograda 1 18. avgusta u Sopotu.
Ja sam fudbalski trener Aleksandar Janković. Vašoj pažnji preporučujem Vreme sporta i Razonode.
Poštovani slušalci, čuli ste i pre ovog prijatnog razgovora sa doktorom Goranom Nešićem, našim poznatim odbojkačkim trenerom, džingl, prepoznatljivi džingl, koga ćemo slušati sve do završetka velikog događaja Evropskog prvenstva u odbojci. On se održava u Srbiji i Italiji, medijski javni servis Srbije i naravno Radio Beograd 1, zajedno sa Odbojkačkim savezom Srbije, prate i pokušavaju na pravi način da firmišu vrednosti za sporta, pa tako doživljamo i ovaj današnji razgovor sa uvaženim gostom. No, budući da je samo 7 dana ostalo do početka našeg fudbalskog šampionata, obišli smo neke fudbalske sredine uz pomoć naših kolega, dopisnika, da vidimo kako se ekipe spremaju za novi šampionat. I narednih dana u našim redovnim sportskim žurnalima pratit ćemo forme u koje ekipe dočekuju prvenstvo, pa evo ovoga puta krećemo iz Jagodine. Potrudio se naš kolega Dragan Marković i napravio razgovor sa Sijom Krunićem, šefom stručnog štaba fudbalskog kluba Jagodina.
Fudbaleri Jagodine od 17 sati igraju sa borcem iz Čačka, bit će to generalna proba ekipe za novo prvenstvo. Pored mene je Simo Krunić, šef stručnog štaba Jagodine. Hoćemo li danas vidjeti ekipu u najboljem sastavu?
Pre svega da pozdravim sve slušalce Radio Beograda. Danas nećemo, nažalost, vidjeti Jagodinu u najboljem sastavu. Imao je problema Vasiljević, naš stoper. Bolesan je bio malo, pa on danas neće igrati. Imamo Mugoša, isto tako neće biti u sastavu. Imaćemo neka 2-3 igrača koje danas nismo planirali. Međutim, imamo mi sutra utakmicu. Znači, imamo dve utakmice danas i sutra, i te dve prijateljske utakmice, dve provjere protiv borca i protiv američke ekipe. Ćemo izvesti dve ekipe i poslije tek te dve utakmice ćemo znati koja ekipa će početi prvenstvo. Ja kažem samo početi, jer imamo dosta ujednačenih kvalitetnih igrača na raznim pozicijama. tako da je jaka konkurencija. Kako smo odradili pripreme, to ćemo da vidimo u prvenstvu. Znači, svi mi možemo da kažemo dobro su radili igrači. Ja što mogu da kažem, da su bili disciplinovani, da su odradili ono što smo tražili od njih.
Šta jadu te ekipe? Da li kolektiv ili možda neki pojedinac? Čini mi se da ove godine nemate neke zvezde u ekipi.
Pa možda nemamo po nekim pojačanjima da smo doveli neka zvučna imena koje je ranije bilo, ali to nema nikakve veze. Mislim da mi imamo kvalitetnu ekipu, da imamo ujednačene igrače i u stvari i inače ne može pojedinac u našem fudbalu da odlučujemo, nego mora cijela ekipa.
Kakva je atmosfera? Najavili ste napadački fudbal, na čemu zasnivate optimizam?
Pa mi ćemo na kolektivu. Znači, mi ćemo gledati, ono što tražimo od igrača, to je da daju svoj maksimum u datom trenutku, da daju sve od sebe, svih 95 minuta ili 97, 98, koliko traje utakmica, od prvog do posljednjeg minuta radimo na zajedništvo, jednoj kolektivnoj igri, na dobrom odnosu među igračima, na zdravoj nekoj konkurenciji, na porodičnoj atmosferi. I vidjet ćemo u prvenstvu šta će nam to donijeti. Znači, mi prijateljske utakmice koje smo igrali možemo biti zadovoljni rezultatski ili igrom, ali sve je to jedno, prijateljske utakmice, pripreme, prvenstvo je druga stvar. Znači, mnogo je bitno kako ćemo se mi snaći u prvenstvu, počeo od prve utakmice koju igramo sa Slobodom Sevojno. I skoncentrisani smo i danas i svo ovo vrijeme na tu prvu utakmicu, tako će biti svaka naredna, nam je najvažnija.
Hvala lepo, gospodine Kruniću. Jagodina za 7 dana, dakle, na startu novog šampionata dočekuje ekipu Slobode Point Sevojno iz Užica. To će u stvari biti prava provera kvaliteta ove ekipe.
Eto, čuli ste, dakle, Jagodina i Sloboda Sevojno igraju u prvenstvu na samom startu, pa hajde da vidimo kako se Užičani, odnosno fudbaleri iz Sevojna, budući da je do ovog kluba došlo fuzijom, hajde, dakle, da čujemo kako se oni pripremaju za ovaj prvi meč i za naredni šampionat. Za Vreme sporta i razvoja, da govori PR fudbalskog kluba Sloboda Sevojno, Vlade Pavlović.
Pozdrav iz fudbalskog kluba Sloboda Point Sevojno. Mogu reći da se u našem klubu vredno radi u ovom periodu. Praktično još jedna sedmica je ostala do početka narednog prvenstva. Sloboda Point Sevojno je pretrpela ozbiljne promjene u timu. Praktično 13 igrača više nije u sastavu koji su konkurisali za prvi tim tokom proleća, a čak 8 igrača je bilo standardnih u prvoj postavi. Tako da Sloboda Point Sevojno u novu sezonu ulazi sa, mogu slobodno reći, potpuno novim timom. Ekipu su napustili Nikolić, Radosavljević, Vasilić, Bulatović, Stanisavljević, Klimpel, Šunjevrić, Polaček, Mihajlović, Ademović, Pavićević, Vujović i Lazić. I tako da oni koji dobro prate fudbal na našim prostorima znaju o kakvim igračima je reč. Sloboda se, iako prelazni rok traje do kraja avgusta, i osjetno pojačala u ovom periodu. U našim redovima su povratnik Filip Kasalica, koji je došao iz Kule, a prošao Slobodine mlađe selekcije. Zatim tu je također Jovanović Lazar, koji je ponikao u Slobodi, došao iz Lokomotive iz Beograda. Vujanić Jovan iz Maksime Modriče, upitan je štoper, Gojković Aleksandar iz Sloge Kraljevo, levi spoljni igrač Memedović Marko, također iz Sloge, ofanzivni vezni igrač, i Prtenjak Nebojša, vezni igrač iz Tačanskog Borca, kao i Slavko Marić, levi spoljni igrač, koji je također u prošloj sezoni bio igrač Borca. Sloboda Point Sevojno je prethodni, pa mogu reći ceo mjesec, provela u kontrolnim utakmicama koje su uglavnom igrale na Zlatiboru, a danas će imati proveru i protiv ekipe Sevojna. Meč će se igrati u Sevojnu na starom stadionu kraj Valjaonice.
I pre nego čujemo još jedan zapis, odnosno o tome kako se priprema još jedan klub iz Superlige Srbije, evo i rezultata prvih poluvremena Bundeslige. 5 pogodaka ukupno na 5 mečeva koji su na programu od 15 časova i 30 minuta, no nekako su nas Nemci u prethodnim šampionatima navikli da bude više pogodaka u drugom poluvremenu, što dobro znaju oni koji pogađaju na raznim tiketima, sportske prognoze i tako već na razne načine. No evo, dakle, kako je završen prvi deo igre novih 5 mečeva. Augsburg, dakle, Novajli u ligi, Freiburg 0-0. Hannover, Hoffenheim 2-1, to je meč u kome je postignuto najviše golova. Keln, Wolfsburg 0-1. Stuttgart, Schalke 1-0 i Werder Bremen, Kaiserslautern 0-0. A sad da čujemo kako su spremni u štabu fudbalskog kluba Javor, kakvih izmena bilo i s kakvim ambicijama očekuju novo prvenstvo. Javlja se Beba Bojević.
Javor će danas odigrati još jednu u nizu kontrolnih utakmica sa Slogom iz Kraljeva. Do sada su se oprobali sa ekipama FAP-a iz Priboja, Bana iz Raške, Sloge iz Požege i bili ubedljivo bolji i rezultatski efikasniji. Međutim, hladan tuš za momke iz Ivanjice usledio je na turniru u Čačku prošle nedelje, kada su od ekipe Sloboda Point Sevojno izgubili rezultatom 4-0. Inače, Užičani su i ukupni pobednici ovog memorialnog turnira koji nosi ime Živored Bijestanković. Nakon toga prvoligaš iz Ivanjice vredno je trenirao, pa ćemo danas vidjeti da li je sposoban da savlada Kraljevčane koji u Ivanjicu dolaze da uzmu bodeve, iako je ovo prijateljska utakmica. Kada je reč o novom kadru, prvenstveno umjesto šefa struke Zorana Njeguša koji je otišao u Suboticu, trenersku palicu u Ivanjici preuzeo je Vlada Milojević. Do prelaska u Ivanjicu radio je sa mlađim kategorijama Crvene zvezde. Dres Javora u ovoj sezoni obući će Milorad Nikolić, bivši čuvar mreže ekipe iz Sevojna, Dragan Stević, koji je u Ivanjicu stigao iz Kule, Rade Veljović, povratnik iz Rumunije, a njegovo ime vezuje se i za matični klub Crvenu zvezdu, Živorad Mišić, prethodne sezone nosio dres Sloge iz Petrovca na Mlavi, a Radoslav Vlašić, Sloge iz Kraljeva. U Javor je iz Nove Pazove stigao i Branislav Čonka, a nakon šestomesečne pozajmice ugovor je potpisao i Marko Stevanović. Ivanjičkog prvoligaša napustili su Nemanja Supić, Goran Dragović, Igor Stojaković, Filip Petrov, Sead Hadžibulić i Miloš Milojević.
anđele. Ja sam Nada Blam, a ovo je vreme sporta i razonode.
Posle završenog dela snimanja drugog nastavka filma Montevideo, Bog te video na Tenerifama, na nekoliko lokacija u dva grada na ostrvu, San Cristobal de Laguna i Santa Cruz de Tenerife, ekipa melodrame Dragana Bilogrlić nastavila je rad u Barandi. Na ovoj lokaciji ekipa će snimati još 10 dana, posle čega će se preseliti u Beograd i na železničkoj stanici će snimati scene dočeka naših fudbalera iz Montevidea, kao i scene putovanja vozom. Pa hajde malo da oslušnemo kako je to bilo na snimanju i kako se to odvija u Barandi. Evo, na primjer, krenimo od Mime Karadžića, koji je sve podnosio, ali vrućinu, boga mi, malo teže.
Stop, super, snimljeno! Ajmo, Radaka!
Sunce, vruće, naporno se radi, žestoko se radi od ujutra do uveče, mislim, baš onako, ali šta znam, ide nam dobro, ja mislim da ide.
Ne vole glumci, reditelji, producenti da otkrivaju šta se dešava kao u nastavku filma, ono nas sve zanima, kako nekad je film toliko bio gledan prvi od naših koji je toliko gledan u tolikom broju posle dosta vremena. Ipak deo sadržaja, ili bar kada je pitanje njegov lik, oda nam je baš Mima Karačić.
Rajko i dalje drži kafanu, Rosa, njegova štićenica, da li će se udati, da se neće udati, da li će otići, da li neće. Đurđa, ko zna, možda i zatrudni, vidjet ćemo, ne znam ni sam šta će biti, te su dolazi jesen, te duge kišne noći, zatrudni drva, što ne bi žena.
Sjajan je Mima Karadžić, a u ovom drugom delu se pojavljaju neki novi glumci kojih nije bilo u prvom delu. Bard srpskog filmskog glumišta Draga Nikolić u Montevideo 2 tumači lik legendarnog predsjednika FIFA Žila Rimea, koji je bio inicijator prvog svjetskog prvenstva u fudbalu održanog 1930. godine u Montevideo, Urugvaju, na kojem je reprezentacija Kraljevine Jugoslavije, sastavljena samo od srpskih igrača, osvojila 3. mesto. Hajde da čujemo reditelja, čovjeka koji je alfa i omega ovog cijelog projekta, Dragana Bilogrlića.
Radimo scene koje se dešavaju na Čubori dok su momci u Montevideu. Čubor je vrlo inspirativna i ona je i u prvom delu više prisutnija.
Još malo o nastavku filma Montevideo, Bog te video, o drugom delu, Dragan Bilogrlić.
Drugi deo ima taj put, to putovanje, ima taj susret sa jednim potpuno drugim svetom i pokušat ćemo, u stvari pokušavam još uvek da tu nađem neku žicu koja će se karakterisati priču drugog dela.
Među učesnicima i u ovom nastavku filma Montevideo, Bog te video, u drugom delu Danina Jevtić.
Rosa čeka, tu je u Barandi, krenulo je snimanje, malo se snalazimo, eto, sa uslovima, vrućina i to, ali neću ništa previše da otkrivam, ali da, Rosa je u Barandi i čeka sa zvezdom. Malo bite tako, malo neću jako,
malo bite samo. Zanimljivo je da je scena dvonedeljnog putovanja fudbalera do glavnog grada Urugvaja snimljena u scenografiji posebno konstruisanog broda u Barandi. Prema nacrtima arhitekte Nemanje Petrovića izgrađen je brod površine od oko 1000 kvadratnih metara koji će u filmu predstavljati prekookeanski poštanski brod Florida. I najzad čujemo još jednog od protagonista ovog dela filma, govori na poznata glumica Anita Mančić.
Ja sam Rajko, žena, odnosno žena Mime Karadžića. Šta će dalje biti, mislim, u principu ono, cela reprezentacija odlazi u Urugvaj, a mi ovde na Čuburi pokušamo da nastavimo svoj život.
Što se tiče naših košarkaša, o kako nas veliko uzbuđenje očekuje, dakle Litvanija koja se mašta, bit će mnogo toga zanimljivog, uzbudljivog. Znate da su naši najbolji košarkaši priveli kraju pripreme u Vršcu i puni su lepih reči na račun domaćina. Poslušajmo selektora naše reprezentacije Dušana Dudu Ivkovića.
Svi znate da je Vršac košarkaški grad, da imamo izvanredne uslove za rad, tako da mi ovde treniramo, imamo praktično kompletnu infrastrukturu, uključujući i salu, teretanu i usputne objekte kao i fudbalski teren na raspolaganju, tako da mi radimo.
Rade punom parom, reče selektor Dušan Duda Ivković, koji juče, nažalost, sa liste putnika izbrisao Mileta Ilića, no hajde sada da čujemo i kapitena naše reprezentacije, Nenada Krstića.
Stvarno obimno se radi, 6 treninga u nizu, pa onda imamo jedno slobodno prepodne, pa opet 6 treninga u nizu, ali svi znamo zašto smo ovde, svi imamo isti cilj.
A nekako i publika očekuje i osjeća da duvaju neki novi vetrovi u košarci, tako da se nadamo lepim vestima sa prvenstva koje je pred nama. A ono koje je iza nas, prvenstvo u vodenim sportovima, donelo nam je dosta radosti zahvaljujući najviše vaterpolistima. No, ne možemo biti nezadovoljni 6. mestom Nađe Higl. Naša zlatna Pegica je dala sve od sebe, nema sumnje.
Nismo ciljali niti finale, niti bilo šta drugo, samo da otplivam normu, ali ja to uspela sam i normu da otplivam i to je bolje za sekundu i pol, tako da smo prezadovoljni.
A sada da čujemo i onako rekapitulaciju svega što se dešavalo od strane ljudi koji su neposredno vezani za bazen ili su oko bazena. Najprej neka bude u bazenu i to sa crvenom kapicom, golman Slobodan Sor.
Trenutno sam zadovoljan. Ceo ovo leto kako je prošlo, rezultati koje smo napravili, ja bih na to dovezao ovo moje sa Partizanom što je osvojeno Euroliga, nemam ni najmanji razlog budem nezadovoljan. Sigurno, posle nekog vremena ću razmišljati malo na drugi način i bit će mi žao, možda zbog nekih prilika koje nismo iskoristili u finalu, gde smo mogli da odbranimo zlato iz Rima, ali evo, nema veze. U poslednjih 7 takmičenja koje je nastupala reprezentacija Srbije, osvojili smo 5 zlatnih medalja, jednu bronzanu i jednu srebrnu i ne možemo mi stalno pobeđujemo, moramo nekad i izgubimo i idemo dalje isto. Ostaje ista ekipa na okupu i dalje smo favoriti na svakom takmičenju.
Pun utisaka sa nedavno održanog šampionata, ali i uvek raspoložen za priču sa predstavnicima medija, Vanja Udovičić.
Pa jako je teško reći 2 dana nakon završenog prvenstva o utiscima. Nama je sigurno, nama igračima, verovatno i svima, ostaje žal za propuštenim prilikama koji smo imali na finalnoj utakmici, što nismo uspjeli da do kraja obradujemo naciju. Žao mi je što smo izgubili finale na produžecima, to je što smo osvojili srebrnu medalju, jer smatram da je srebro velika stvar, pogotovo u ovom trenutku i pogotovo posle jednog ovakvog leta koje je imala reprezentacija i koje je imao Partizan veliki uspjeh u Euroligi, osvajanjem Lige šampiona i to se sve desilo u manje od mjeseci i po dana. Jako je teško održati ekipu na okupu u 100% koncentraciji sa taj period i drago mi je da smo uspjeli da obradujemo naciju. Drago mi je da smo, to jest nadam se da je nacija vidjela sve naše napore, da je vidjela da smo pokušali na pravi način da reprezentujemo i da budemo Srbi u Evropi i u svetu i da smo uspjeli da nastavimo kontinuitet donošenja medalja, osvajanjem srebrne medalje i mislim da to je velika stvar i veliki podstrek što za ovu generaciju, što i za mlađe kategorije koji se bave vaterpolom igračima.
Kao i svi mi, i Vanja Udovičić dugo će još u glavi premotavati film susreta sa Mađarskom koji je bio bez sumnje finale pre finala.
Svi iz Vaterpolo Saveza, ljudi koji su bili sa nama tamo, pričali su o nekom mentalitetu, srpskom inatu koji mi posjedujemo, a ja iskreno smatram da je to bila velika želja za pobedom. Krenuli smo jako loše tu utakmicu. Mađari su u jednom trenutku mislili da mogu da nas ponize i onda se probudio može taj inat, ali srčanost i borbenost koju mi pokazujemo iz utakmice u utakmicu koju posjedujemo i mislim da je to prelomilo. ta jedna želja za pobedom, želja za dokazivanjem, želja za donošenjem velikih uspjeha, ostvarivanja istih i želja za malo radosti u domovini, jer smatram da to je itekako potrebno u ovim vremenima. Tako da kad gubite 4 razlike, prolaze vam sve najgore misli kroz glavu i drago mi je da smo uspjeli možda i pre vremena da sazrimo i da pređemo neke stepenice koje su potrebne u sazrevanju jednog kolektiva i mislim da ceo ovaj turnir u mnogome nas je digao i mislim da smo izvukli možda i više nego što je trebalo, pogotovo što je jako bitno za sljedeće takmičenje koje nam predstoje.
I na kraju ovog vodenog bloka čujemo i gospodina Velibora Sovrovića, predsjednika Vaterpola Saveza Srbije.
Ja stvarno mogu da kažem, da se nadovežem na ovu vašu priču, da ja imam sreće da kao predsjednik Saveza već 6 godina vodim izuzetno jednu kvalitetnu ekipu ljudi, pre svega kao kvalitetni kao ljude, druge kao sportiste, i oni svakoga na svakom takmičenju izvuku maksimum iz sebe. Mislim da ovo svjetsko prvenstvo je isto bilo izuzetno značajno za nas, pre svega da nastavimo nisku trofeja, jer u Srbiji ukoliko ne osvojite trofej, pa makar on bio i zlatan, se ništa ne broji. Naravno da ovog puta to nije tako, jer je cijela nacija i uopšte sva sportska javnost videla da smo na nikad jačem svjetskom prvenstvu mi praktično imali situaciju da posle 2 izuzetna dizanja, to je Partizana, gde je Sorobi učesnik sa još 7 reprezentativaca, imali smo svjetsku ligu koja nam je bila izuzetno značajna i došli smo ovdje gdje smo stvarno osvojili srebrnu medalju. Sve ono što kaže Soro je tačno, jednostavno, da li smo imali, nismo imali sreći, da li smo realizovali, nismo. Međutim, ja smatram da je ovo izvanredan uspjeh za Srbiju i mi sad imamo, po meni, praktično pripreme da na sljedeće 2 takmičenja pokažemo najbolju moguću formu.
Ja sam Nada Macura, vi slušate Vreme sporta i razonode, budite zdravi i naravno sportski orijentisani.
Hvala doktorka, dobar savjet, zlata vredi. A mi pričamo i o atletskom klubu Niški maraton, evo priloga Tomislava Santrića.
Nenada Cvetković je trener u atletskom klubu Niški maraton. Atletski klub koji ima lepu tradiciju, ne toliko dugu, ali ima dosta lepih rezultata. Da čujemo ličnu kartu vašeg kluba.
Atletski klub Niški maraton se vezuje za samu manifestaciju Niški maraton. Niški maraton je počeo da se organizuje 95. godine, a atletski klub je ponikao 1996. I to je drugi klub po starosti u Nišu, pošto u Nišu postoje 4 kluba. Najveće uspehe i najzapaženije rezultate Atletski klub Niški maraton je postigao prošle godine, gde je na tabeli uspešnosti klubova završio na visokom 10. mestu od 73 kluba. Bio je drugi klub od niških klubova, drugi klub znači u državi. Prva 10 kluba su nagrađena od strane Atletskog saveza Srbije, dobili smo besplatno 30 dana priprema.
Koliko se mladi vezuju za atletiku?
Pravo da vam kažem, svi prvo pomisle da je atletika samo trčanje. Nije atletika samo trčanje, tu ima i skakačkih i bacačkih disciplina. U našem klubu je sve zastupljeno. Prošle godine je naš podmladak, pionirska ekipa je bila druga na finalu kupa. Znači, bili smo zastupljeni i sa bacanjem koplja, skoku u dalj. Dečko koji je bacao kuglu bio je treći. Jeste da imamo pretežno trkačkih disciplina. Mladen Stojicov je prošle godine na kupu za pionire, znači bio prvi na 300, treći na 100 metara. Kitanović Nenad je pobedio na 2000 metara i na kupu i na prvenstvu države. Emilija Milanović, naša trenutno najbolja takmičarka i perjanica uz Nenada Filipovića koji je olimpijac, je prošle godine bila prvakinja države na 800 kao i ove godine za junior.
Obično kada govorimo o atletici, bolno pitanje su i uslovi za rad za treninge.
Pa tako je, ne samo uslovi za rad, nego i finansijski uslovi. Od uslova postoji sve, tako reći, adekvatno za trkačke discipline, za skakačke i bacačke discipline je malo teže, zato što je to sve dotrajala, znači jama za skok udalje dotrajala, onda doskočište, daska za, znači, za skok udalje, sve to dotrajalo na stadionu, s obzirom da se renovira stadion Čajer, mi se nadamo da će pored tribina koja treba da se odrade, će da se reparira i atletska staza, kako je najavio generalni sekretar Atletskog saveza Srbije, da 2013. bude ovde kup Evrope.
Iako su takvi uslovi, imate dobre rezultate, imate članove reprezentacije, imate članove koji će ići na svetska prvenstva,
pa,
na olimpijske igre.
Prvo da krenemo od ovih najmlađih, ja bih da napomenem, znači Emilija Milanović koja je već bila učesnica svetskog prvenstva za mlađe juniorke u Lilu. To je njeno prvo, znači, veliko takmičenje, Trema je učinila svoje, nije prošla prvi krug, ali već je na Balkanijadi za starije juniorke, inače ona mlađa juniorka osvojila treće mesto gde su svi bili iznenađeni, pa sam i ja kao trener, jer posle velikog takmičenja i tako lošeg istrčanog rezultata, obično dolazi do pada morala i sve to, ali ona se eto podigla, istrčala svoj lični rezultat 2.11, norma za sledeću godinu, pošto je sledeća godina ona starija juniorka, za svetsko prvenstvo 2.09. Pored Emilije Milanović na 800 metara za mlađe juniorsku Balkanijadu u Bursi, tu i Nenad Kitanović, dečko koji je prošle godine bio nepobediv u svojoj uzrasnoj kategoriji pionira, tako i ove godine za mlađe juniore, najperspektivniji takmičar na duge pruge, znači na 3 i 5 km.
Da pomenemo i Nenada Filipovića koji će biti na svetskom prvenstvu u Koreji i nadamo se i na olimpijadi u Londonu.
Nenad Filipović, kao što kažete, bilo je pitanje da li će se pojaviti pošto ima B normu na svetskom prvenstvu u Dageu u Južnoj Koreji, ali pre nego što sam došao na ovo u studio, znači dobio sam informaciju selektora da je on garantni putnik, pored njega Ivana Španović, tu je Mihajl Dudeš koji su osvojili medalje sada na mlađe seniorskom, onda Asmir Kolašinac, jedini takmičar sa A normom i Dragana Tomašević. Nenad Filipović ima i B normu za olimpijske igre.
Budućnost vašeg Niškog maratona?
Pa budućnost Atletskog kluba Niški maraton je ta da sada eto Filipović po završetku svoje profesionalne karijere nastavi isto i trenerski posao, pored toga što gledamo negde da se zaposli u nekoj školi, da nastavi trenerski posao jer već je počeo da radi sa nekim hodačima. Hoćemo isto da nabavimo svoje stručnjake u klubu, obično su to bili neki profesori u školama, sada hoćemo da angažujemo lica koja će voditi skakačke i bacačke discipline, pošto sam ja zadužen eto za pretežno srednje duge pruge.
I naravno sva takmičenja koja su izazov za medalje i za lepe uspjehe.
Tako, ja bih samo isto da napomenem da trenutno kako tabela uspešnosti stoji da je Atletski klub Niški maraton daleko ispred svih klubova niških. Možemo da se pohvalimo da imamo medalje i na pionirskom i na mlađe juniorskom i na juniorskom i na mlađe seniorskom takmičenju i u prvenstvu Srbije u krosu i prvenstvu Srbije na planinskom trčanju, prvenstvu Srbije u hodanju na putu, samo nam eto sada preostaje seniorsko takmičenje koje je od 6. do 7. augusta gde očekujemo 4 do 5 medalja.
Nenade, hvala ti.
Hvala vam.
I pre pregleda vesti, evo i malo rukometa, obavljen je žreb za evropske kupove, kako su zadovoljni u rukometnom klubu na ISA. Bratislav Jevtović.
Svetislav Jovanović, šef stručnog štaba, rukometašica na ISA, evo treće kolo kupa EHF, dobili ste protivnika iz Turske, šampiona, ekipu Milip Janga, kako komentarišete?
Treće kolo, preskočili smo prva dva, bili smo povlašćeni u tom izboru protivnika, međutim, pala nam se ekipa koja u zadnjih 5-6 godinu unazad, prvak Turske, znači radi se o jednoj dosta kvalitetnoj ekipi, tako da nismo baš imali sreću u žrebu, bilo je tu puno ekipa koje su mogle da se padnu, međutim, šta da radimo, šta je tu je?
Rekao ste, povlašćeni ste zbog rezultata iz ranijih sezona, ali šta očekujete ove sezone, vi ste znatno promenili sastav ekipa.
Upravo ste, bili smo povlašćeni, znamo da je Naisa zadnjih 10 godina za redom igrala Evropu, igrala je Ligu šampiona, osvojila Challenge Cup, zato smo i u tom šeširu bili. Međutim, ove godine zaista se dešavaju čudne stvari, odnosno još prošle godine malo dugovanja prema igračicama, skoro cela ekipa, cela postava koja je bila nosioc igre prošle godine napustila Naisu, promenila sredinu, uglavnom su otišli u dva naša najjača kluba, finansijski pre svega najjača, ekipu Zaječara i ekipu Jagodine. Biće izuzetno teško. Naisa ove godine igra sa devojčicama rođenim 93. mlađe. Doveli smo još tri igračice, pre svega Suzana Ćubela, reprezentativka Srbije. Tu je još i Grujić i iz Podgorice smo doveli juniorsku reprezentativku, međutim to je još uvek, ajde da kažemo tako, šturo. Treba napraviti ekipu, još uvek jurimo golmana, vidjet ćemo. Biće izuzetno teško da se prođe Mili Pjango, ali uvek treba biti optimista.
Sa radom počinjete već od ponedeljka.
Da, od ponedeljka počinje prozivka, sa tom prozivkom počinju i pripreme. Prve nedelje radit ćemo u Nišu, pre svega u Čairu, u parku. Što se tiče priprema, to je veliki znak pitanja, pokušavamo nešto da obezbedimo, međutim izuzetno je teško jer je finansijska situacija zaista loša.
Hvala lepo na ovom razgovoru. Bio ovo Svetislav Jovanović, šef stručnog štaba, rukometašica na ISE.
Hvala vam.
Ja sam Damir Mikec, vicešampion svjetskog kupa u streljaštvu. Ja redovno pratim i slušam emisiju Vreme sporta i razumno.
Lepo, drago nam je da smo čuli Mikica, mladog i uspešnog predstavnika u streljaštvu, a kad smo već kod toga, evo i ekskluzivne vesti sa Evropskog prvenstva u Kovilovu, dakle se javlja naš kolega Miroslav Nešić.
Andrija Zlatić je evropski prvak malokalibarskim pištoljem, Damir Mikec, kojeg smo čuli, ovom žinglu je šesti. Andrija Zlatić je sa nama, Andrija, sve čestitke na ovom zaista velikom uspehu, ušli ste u finale kao drugi sa krugom zaostatka za Ekimovim iz Rusije. Uspeli ste da ga prestignete, da čujemo komentar finala.
Pa eto, nije bila velika razlika, jedan krug na u ovoj disciplini, mislim, stvarno ne znači puno, stižu se čak i veće neke razlike. Tako da finale je bilo, mogu reći, solidno, osnovni deo bio također solidan, tako da bilo je dovoljno uglavnom za prvo mesto.
Da li je možda bilo treme pre ovog finala, retko kad se takmičite u Srbiji, u Beogradu, na nekom velikom takmičenju, uglavnom dobijemo informacije o vašim uspjesima u inostranstvu, sada je publika i za vas, i za vaših leđa, navijanje, bodranje.
Pa nije bilo treme, uglavnom sve otprilike isto kao i na međunarodnim takmičenjima, tako da nije bilo prevelike treme, a nije bilo neke prednosti što se takmičimo uopšte kući. Pošto smo na takmičenje došli tek prekrište, a kad idemo u inostranstvu smo makar 3-4 dana pred takmičenja uspeo malo, stigne malo i bolje da se pripremimo. Tako da niti je bilo trene, niti je bilo nešto loše.
I na kraju, Andrija, trenutno ste drugi na svjetskoj rang listi. Do kraja sezone ostalo vam je samo učešće u finalu svjetskog kupa. Kako biste mogli da ocenite ovu 2011. godinu?
Pa, trenutno sam drugi na svjetskoj rang listi. To stane, možda se popravi na finalu svjetskog kupa, da se uzmeš neki bod i možda da budem i prvi u ovoj disciplini. A što se tiče cijela sezona, stvarno je bila fenomenalna. Od, ne znam, ja, domaćih takmičenja, turnira, međunarodnih turnira, velikih, svjetskih i evropskih takmičenja. Stvarno donosio sam medalje skoro svakog takmičenja. Jedino taj svjetski kup u Sidneju početkom marta, s kog nisam doneo medalju, ali bio sam među osam najboljih u vazdušnom pištolju.
Hvala veliko, bio je ovo Andrija Zlatić, evropski šampion malokalibarskim oružjem. Nažalost, Damira Mikica ne možemo da čujemo jer on daje intervjue u ovom trenutku za kolege iz ostalih medija. U svakom slučaju, veliki uspjeh naših reprezentativaca. Andrija Zlatić, evropski šampion, Damir Mikic šesti. Dimitrije Grgić je veoma slabo pucao, ali je imao problema sa elektronskom metom. Žalio se, međutim, sudije to nisu uvažile, a da je zaista naš reprezentativac bio u pravu, pokazala je finalna serija, jer je na toj istoj meti jedan od finalista pucao i imao sedmicu, što se ne događa uopšte vrhunskim strelcima. Očigledno da elektronika je zakazala na toj meti, nažalost sudije to nisu uvažile, tako da je Srbija zauzela četvrto mesto u ekipnoj konkurenciji sa samo dva kruga zaostatka za treće plasiranom Ukrajinu. Eto, toliko sa strelištu Kodilom.
Zahvaljujem, zaista lepe vesti, a sada, budući da pratimo i brojne manifestacije koje se održavaju širom Srbije, danas ih baš ima dosta, evo jedne. Takmičenje u kuvanju svrljiškog specijaliteta Belmuža biće centralni deo Belmužijade koja se održava ovog vikenda u Sportsko-rekreativnom centru Pastirište u Svrljigu. Takmičari pripremaju belmuž koji se pravi od punomasnog kravljeg ili ovčjeg sira uz dodatak belog ili žutog kukuruznog brašna, a najavljeno je degustiranje i drugih tradicionalnih jela domaće kuhinje. Nešto više o tome predsjednik opštine Svrljig Milija Miletić.
Evo i danas, kao i prethodnih godina, u toku je Belmužijada, to je manifestacija, kulturno-prirodno-turistička manifestacija, gde u okviru manifestacije dolazi i do 50.000 ljudi. Znači, evo, današnjeg dana, što se kaže, imamo veliku posećenost, nadam se da će i sutra biti još bolje. Nama je najbitnije da ćemo u okviru naše manifestacije Belmužijada imati mogućnost da pomognemo da našim poljoprivrednim proizvođačima da mogu da plasiraju svoje proizvode, jer svrljiški belmuž je proizvod koji se pravi od svrljiškog sira koji se proizvodi na svrljiškim planinama. Svrljiško jagnje Svrljiška ovca i lekovito bilje Svrljiških planina, to je naša prepoznatljiva priča i ja sam siguran ko dođe kod nas i ko proba naš belmuž, mi to kažemo Svrljiški belmuž ili Svrljiška viagra. To je proizvod od visokog kaloričnog punomasnog sira koji se topi na visokoj temperaturi, gde se dodaje projeno brašno i još neki naši aditivi, odnosno naše neke supstance koje su prepoznate samo kod nas. I taj proizvod sutra mi ga već imamo i u prodavnicama i taj proizvod već ide i van granica naše Srbije.
E, siguran sam da ćemo pravi komentar ovoga belmuža čuti od našeg stalnog saradnika i prijatelja viteza kulinarstva Milijana Stojanića, koga pozdravljam. Dobar dan, dragi Milijane.
Puno pozdrav, Željko iz Kosjerića. Tako je, njihov belmuž je zaista najbolji. Gospodin predsjednik je u pravu bio kada je rekao da je to jedan od specijaliteta koji se zove viagra. Mnogi muškarci to znaju, a daj Bože da ne treba nikome, nego da jednostavno uživaju u tako dobroj hrani. Mada ja moram da kažem da u Svrljigu imaju dosta i belog frojnog brašna i zaista je pravi užitak. Jeste jedno takvo jelo, poznato je ono meni dugo, dugo, ali oni gaje i neguju dugu tradiciju i dobro je što imaju jednu takvu manifestaciju.
E, a šta ćemo mi kao predlog nedeljnog jelovnika, drage Milijane?
Pa evo, predlog nedeljnog jela, s obzirom da je tamo viagra, kod mene gurmanska kremenadla, to u spoju i tekako dobro stoji, a izvuči, a najbolje da kažemo šta je potrebno, tako. 1 kg kremenadli, očišćeni pa izvečeni otprilike širine 1 cm, 200 g slaninice, 2 glavice crnog luka, pola kilograma paradajza, 300 g pečuraka šampinjona ili stegle ili svešte ili bilo kojih drugih, dve kašike masti, soj i biber. Znači, vrlo jednostavne namirnice, a spremi se izuzetno dobro jelo. A priprema se na sljedeći način. Znači, kremenadle se iseku širine 1 cm, malo se poravnaju, posole i onda se peku na roštilju, talandari, u tiganju. E, dok se one peku, mi lepo slaninicu isečemo na kocke, crni luk na rebarca, paradajz na sitne kocke, pečurke na listiće, sve to zajedno stavimo u šerpu i pržimo nekih 20 minuta. E, kada to propržimo dobro, normalno dodamo soli, bibera po želji, onda naše pečene kremenadle spustimo u tako pripremljeno povrće i krčkamo još nekih 10 minuta dok kremenadle ne upiju sve potrebne sokove iz ovih namirnica koje sam ja gore naveo i dobijemo zaista jedno božanstveno jelo za sutrašnji ručak. Ali Željko, da ponovimo, 1 kg kremenadle, 200 g slanine, 2 glavice crnog luka, normalno koga treba dobro očistiti, paradajz dobro oprati pola kilograma, 300 g pečuraka, 2 kašike masti, soj i biber po želji. Još ako imamo vremena, ja da kažem da je danas i sutra velika džipijada u Kosjeriću, gde je učestvo negde oko 75 ekipa. Mnogo takmičara ima iz inostranstva i mogu vam reći da je pravo uživanje biti danas po Vrletima, Povlena Manjena i Brda Grad.
Gospodin Čokoladni je, pretpostavljam, pravi domaćin?
Da, Čokolada je zaista pravi domaćin i retko ko ulaže celoga sebe u neku manifestaciju. Prvo je malo danas entuzijasta, poput Čokoladnog njemu nema premca i da iskoristimo priliku da im poželimo sreću ova dva dana, da što padne više medalja i pehara, što manje udesa, mada oni su sve vispreni vozači i tu nikakvih problema do sada nije bilo.
Hvala najlepše, dragi Milijane, i mi želimo da prođe i GPIADA na pravi način. Svako dobro.
Prijatno.
Večeras na Gardošu, evo, Bogu hvala, lepog vremena, Neša Galija sa svojim gitarom, dakle, ne baš tipično izdanje, premda je on umeo da se predstavlja u takvom svetlu i uvek je to bio pravi raj, oaza mira za one koji su romantične duše, dakle, Neša i gitara na Gardošu. Pa poslušajmo Nešu Milosavljevića, dakle, frontmana grupe Galija.
Na koncert koji je vrlo retko u takvoj formi održavam, to je i ja sam sa gitarom. Zašto je on tako zanimljiv? Zato što na takvom koncertu ne moraš da sviraš nešto i da se pridržavaš nekakvog oficijalnog dela, nego nekad osviraš i nešto što bi volio rado da čuješ, ono što bi volio da, da te uveseljava lično ovako, ne samo svoje pesme nego i tuđe pesme, i ne samo one Galine hitove nego i neke Galine zaboravljene pesme koje nisu mogle da nađu nikada mesto u, u koncertu, jer je tako uvek nekako se namestala ta neka dosta intimna atmosfera. I drugo, ono što je meni mnogo lakše, ne moram da se držim nikakvog plana, nego sviraš onog trenutka šta ti padne na pamet, i to je dosta relaksirajuća varijanta. Pa ja volim one stare stvari, na primjer, ja volim Ivicu Jusića, na primjer, volim Mačku, na primjer, volim našeg, nažalost nije živ, Nešu Leptira, na primjer, neke regionalne pesme, Kikijeve neke pesme volim, pa volim Bajagine neke pesme, znaš, mislim, nekad to, pa onda Hegedušića, pa onda ne, onaj neki period kada sam se bavio samo poezijom, pa recimo, odsviram, na primjer, Jesenjina.
I sam Neša Milosavljević je, to znate, veliki romantik, a ono što ljubitelji Galije i Neša lično zanima, svakako kada će taj dugo najavljivani koncert niškog sastava?
22. oktobra je koncert, rođendanski koncert Galije u Sava Centru. To će biti poseban koncert. Mislim da će nositi naslov sve najlepše Galijine balade. Ovo nije ideja da se, da to bude koncert klasičnog komercijalnog tipa da mi sad želimo da nam što veći broj publike dođe, nego prosto idemo na varijantu gde skupit će se prijatelji i dragi.
No, naravno, ni ovih toplih letnjih dana Neša Milosavljević nema mira, uvek nešto radi.
Usput počeo da radim novi album, ali ono što posebno radim, to je završavam film, mali dečiji film, to je prvi dečiji film, a da je bajka u pitanju igrani, posle 40 godina, zove se Vilenjakova priča, i uz malo sreće mislim da će ovaj film krajem godine ugledati svetlost dana.
Za tebe. ali sve sada prestaje.
Puno vas voli naša Galija, sve vas koji slušate Vreme sporta i razonoda.
Poštovani slušalci, zaista blistamo od radosti uvek kada možemo da predstavimo mlade i uspešne ljude na programu Radio Beograda 1 u našem porodičnom magazinu Vreme sporta i razonode. Tako i danas, on je mlad, naravno, kažu dame, vrlo šarmantan, a što se tiče sporta, i te kako uspešan, dakle, svetski i evropski šampion u karateu Slobodan Bitević. Slobodane, pozdravljam te od srca, zahvaljujem ti što si došao, dobar dan.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Evo, rekoh nešto što zaista mnogo znači, nešto čime ne može baš svako da se pohvali. Kako se osjeća mlad momak kao ti sa svim tim lepim odličijama, medaljama i kao nosilac laskavih titula prvaka sveta i Evrope?
Pa izuzetno lepo i počasno. Ono, drago mi je eto da se moj dečački san ostvario, da sam uspeo da ostvarim te rezultate u vrlo kratkom periodu, u razmaku od godinu dana. Eto, uspio sam svoj dečki san da ostvarim, ali to mi je naravno i podstrek i obaveza za dalje, da nastavim i da pružam što bolje partije na tatamiju i da nastavim sa dobrim radom. Izuzetno lep osjećaj, ali eto, kao što i kažem, obaveza za dalje.
A dečački snovi su počeli u Alibunaru, pa hajde malo i o tom delu tvog života. Znam da Alibunar nosiš u srcu večito.
Jeste. Naravno, ja sam rodom iz Alibunara, odatle su i moji roditelji, tamo sam i počeo karate da treniram od svoje 7. godine. Naravno, to je u početku kao i kod svakog drugog deteta počelo iz hobija. Uporedo sam trenirao i fudbal do neke 11. 12. godine svog života, dok nisu stizali ti neki prvi značajni rezultati, gde to mi je bila i neka prekretnica karijere, gde sam morao da se odlučim za jedan sport. Eto, ja sam izabrao karate i drago mi je što nisam pogrešio u tom i eto što sam postizao takve rezultate.
I šta je ono što je bilo presudno pored tih nekih dobrih rezultata, odnosno šta te je najpre privuklo karateu?
Pa iskren da budem, to je u osnovnoj školi kada sam krenuo prvi razred, masa dece se upisivala na karate. Tada je u Alibunaru karate bio najpopularniji sport i nas 180 deca smo upisali. To je, kao što sam rekao, eto, iz hobija povuklo me, eto, neki ti filmovi u to vreme što su bili borilački, tako, eto, tako da eto, to su neki razlozi.
I evo, po proteklih 7-8 godina, ako sam dobro registrovao, si u Pančevu, član si Dinama i kao onako, malo ko si zadovoljan i uslovima koje imaš, zadovoljan si i naravno svojim klubom, svim saradnicima. Milo nam je da to tako i da je ljubav uzvraćena, mora da bude tako.
Jeste, naravno. Ja sam pre 8-9 godina prešao u karate klub Dinamo iz Pančeva. Izuzetno sam zadovoljan uslovima, trenerskim kadrom, opština kako nas podržava, stvarno sam prezadovoljan uslovima i ja, ovi rezultati ne bi ni bili da nisam imao pomoć sa te strane i grada i trenera i prijatelja i svih, tako da su uslovi stvarno odlični i jedna izuzetno zdrava atmosfera i prava sportska.
Moram priznati da nekada svi posunjamo kada se vrate uspešni sportisti sa velikih takmičenja, pa im gradski oci obećavaju kule i gradove. Međutim, lepo je registrovati da si od grada Pančeva dobio stan onoga časa kada si postao prvak.
Jeste. Ja sam u novembru prošle godine 2010. osvojio zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u Beogradu. Posle toga me je pozvala gradonačelnica Vesna Martinović, koju ovu priliku puno pozdravljam i zahvaljujem se, i dodelili su mi stan u trajnom vlasništvu, dvosoban. To je naravno ispunjeno. Evo ja sad za nekih 5-6 dana trebalo bi da se uselim u taj novi stan i da počnem da živim, i izuzetno mi je drago što sam sebe uspeo da obezbedim na taj način, i izuzetno mi je drago što mi je grad izašao u susret i poklonio mi taj stan.
Neka ti za srećom usiljenju.
Hvala.
Kaži mi, pretpostavljam zapravo da je čim si došao sa titulama i tim laskavim odličima svetskog i evropskog prvaka, da je u Pančevu verovatno poraslo interesovanje za ovaj sport. Ima li talenata pored tebe, ima li nekoga koga vredi izdvojiti?
Pa ima izuzetno. Iz mog kluba Dinamo iz Pančeva tu su mladi koji prednjače, to je Nemanja Lugić, Stefan Lugić, to su braća koji su juniorski reprezentativci, onda Spasovski, Nebojša koji je isto juniorski reprezentativac. Ima stvarno dosta momaka koji obećavaju da će u budućnosti biti dobri takmičari, reprezentativni, i nadam se da će osvajati svetske i evropske medalje.
Pretpostavljam, Slobodane, da si dobro razumeo i ovo što sam rekao između redova. Dakle, kada Novak Đoković osvoji titulu, postane broj jedan, svi igraju tenis na sve strane. Kada odbojkaši i odbojkašice pobeđuju, na jednom mreže na ulicama deca igraju. Dakle, šta je to što bi ti preporučio posebno iz sveta karatea, odnosno zašto bi taj atraktivni sport preporučio nekim novim klincima?
Pa eto, ja kao što si sami rekli, svako glasa za svoj sport. Eto, karate je posle svetskog prvenstva u Beogradu dobio dosta na popularnosti. Nadam se da će u narednom periodu još više postati popularan. Pa zato što je izuzetno lep sport, deca kroz taj sport mogu da dobiću dosta zemalja, dosta se putuje, dosta se druži, zdrava je atmosfera, eto, mogu da pronađu taj neki svoj unutrašnji mir, nisu agresivna, i tako da izuzetno lep sport. Eto, ta kasnije ako se deca odluče za u profesionalne vode, duđe dolazi i ti uspesi, tako da eto, ja glasam za karate.
I šta je to što je sprečavalo ljude iz svetskog sporta da ga uvrste u olimpijske discipline?
Pa znate kako, ja sam slabo upućen u to. Eto, ja gledam samo da se držim te svoje takmičarske strane. Ne znam stvarno da li ta pravila su malo zasmetala i to, i nadam se da će eto 2016. ući.
To bi bilo lepo, boga mi, čekamo dugo, a stvarno ima nekih sportova koji u najmanju ruku su diskutabilni za tako velika takmičenja, a karate čeka već dugo.
Pa ja se nadam stvarno, karate je jedan stvarno divan sport i atraktivan, i dosta ljudi ga je i treniralo i popularan je dosta, i nadam se da će eto 2016. ući. Eto, ja ću tada imati 28 godina, nadam se da ću ostvariti taj svoj san da učestvujem na olimpijskim igrama i da dam sve od sebe. Eto, to je stvarno san svakog sportiste koji trenira.
Oh,
U emisiji Vreme sporta i Razonode, porodičnom magazinu Radio Beograda 1, naš dragi gost, svetski i evropski šampion u karateu, Slobodan Bitević. Slobodane, pomenjali smo maločas više puta svetsko prvenstvo u Beogradu, to je bila i prava reklama za ovaj sport, za omasovljenje, za neke nove takmičare i lepo je to. Beograd se pokazao kao dobar domaćin, tebi je to naravno mnogo značilo, ali i ove godine u Cirihu si u maju osvojio zlatnu medalju i postoje ruski prvak. Boga mi, kada čovjek spoji i evropsko i svetsko zlato, to je divan osjećaj.
Jeste, naravno. Posle svetskog prvenstva u Beogradu odmorili smo par dana i odmah smo krenuli pripreme za evropsko prvenstvo u Cirihu koje nas očekuje. Naravno, to je bila jedna obaveza više da se taj rezultat iz Beograda potvrdi i da potvrdimo kvalitet i klasu koju smo dokazali na svetskom prvenstvu u Beogradu. To je u maju mesecu ove godine bilo, pre toga su sledili neki kontrolni turniri na kojima sam pokazivao dobru formu, tako da ništa pre tog takmičenja nismo želili da obećavamo, ćutali smo, što se kaže, trenirali, znojili se, otišli tamo i eto, uspeo sam da objedinim te dve titule, što je stvarno, eto, kao što sam na početku razgovora rekao, moj dečački san bio.
I hajde malo, kad si već pomenuo kontrolne turnire, da idemo redom. Zlatni pojas Čačka.
Jeste, to je izuzetno jak međunarodni turnir u Čačku koji se održava neposredno pre evropskog prvenstva u aprilu mesecu. Tradicionalno jak turnir koji traje već 35 godina. Bilo je 20 zemalja učesnica. Tako da uspeo sam na tom turniru da osvojim zlatni pojas Čačka, taj prestižni trofej, i da ga odbranim od prošle godine. U pojedinačnoj konkurenciji do 84 kg u mojoj kategoriji osvojio sam zlatnu medalju i sa ekipom osvojio ekipno zlato. Tako da sam 3 zlata osvojio na tom turniru i to je bila dobra provera i ulilo mi dosta samopouzdanja pred početak evropskog šampionata.
A kako ide, to me baš zanima, sa kilogramima u karateu? Znamo kako bokseri skidaju ili dodaju kilograme. Kako je kod vas? Recimo, vidim da si na Lesijet kupu u Toulouse slavio kategoriji plus 78 kilograma.
Jeste, to je u Toulouse taj turnir, to je i zadnji turnir bio u ovoj polusezoni, izuzetno jak turnir, francuska reprezentacija je došla u kompletnom sastavu, mi smo došli, Španija, Italija, bilo je oko desetak zemalja učesnik, pa tu se radile se kategorije po kup sistemu, minus 68, minus 78 i plus 78, a kategorija od 84 kg, koliko ja imam 83,4, i pošto nisam mogao da skidam za 78 jer mi je predstavljalo problem, radio sam u toj takozvanoj teškoj kategoriji. Tako da, ali na evropskim i svetskim prvenstvima imate zvanične kategorije do 60, do 67, 75, 84 i teška kategorija. Eto, to su neki 5 kategorija koje su koje se rade.
Lepo uvek da saznamo svaki novi podatak i dragocen. No, pored tebe tada je triumfovala i ekipa Srbije, dakle pojedinačno i ekipno ste bili najbolji. Isti slučaj bio i u Madridu, pa boga mi i u Sloveniji. No, vidim da si posebno emotivno vezan za učešće na turniru u Zagrebu, top 8.
Jeste, to je izuzetno. To je neposredno posle završetka evropskog prvenstva u Cirihu održan taj međunarodni turnir top 8 u Zagrebu, koji je tradicionalno posle svetskog i evropskog prvenstva, mogu slobodno reći, najjači kontrolni turnir u karateu. To je pozivni turnir, top 8 boraca iz svih kategorija, apsolutna kategorija. Radi se dve grupe po četvoro, svako sa svakim, i prvi iz grupe direktno radi u finala, a drugi za treće mesto. Ja sam u grupnoj fazi imao dve pobjede i jedan nerešen meč sa takmičarom iz Hrvatske i on je takođe, međutim, zbog bolje poen razlike s kojim je savladao Japanca, on dva boda više imao od mene i plasirao se u finale. Ja sam za treće mesto radio sa višestrukim prvakom Evrope, Canosom Grkom, i uspeo da slavim rezultatom 5-1, što mi je izuzetno drago da sam imao 4 izuzetno jaka meča sa protivnicima koji nisu iz moje kategorije, nego neki su niži, neki su teži. Tako da je to izuzetno jedna dobra provera i dobar rezultat.
Za divno čudo, Slobodane, uspeo si da nađeš vremena i za odmor, da malo predahneš. Šta je sada pred tobom i šta ti u nekoj beležnici, u glavi, u planovima?
Pa u planovima, eto kao što ste rekli, uspeo sam da se odmorim. U protekle 3 godine nisam išao na more, nisam, eto kao što znate, svaki ozbiljan sport nema odmora, kako mi to sportisti kažemo. Planovi su mi da već sam počeo pripreme za sledeću polusezonu koja traje od septembra do januara. Imam dosta kontrolnih turnira, Zlatna liga u Milanu, Zlatna liga u Salzburgu, Zlatna liga u Rotterdamu, tako da eto, nadam se da ću dobro proći na tim kontrolnim turnirima, da ću uspjeti da održim formu i posle toga od decembra krećem pripreme za svetsko prvenstvo i evropsko koje me sledeće godine očekuje.
Nema sumnje da ti je najvažnije da sve u što si uložio trud da se isplati, dakle da postigneš dobre rezultate, no stigneš li malo da vidiš sve te lepe i atraktivne gradove koje si pominje?
Pa stignem Lepo je to što odemo par dana ranije, iako nemamo puno vremena za šetnje, obično je to neki karantin i koncentracija na takmičenje, posle takmičenja se eto pakujemo i vraćamo se za Srbiju, ali nađe se 2-3 dana za obilazak tih gradova i to je izuzetno lepo, eto da upoznamo i njihovu kulturu, da obiđemo malo grad i eto u Madridu i Milano smo bili na stadion Santiago Bernabeu i Giuseppe Meazza i tako da je to izuzetno lepo.
Jeste gledali neke utakmice ili ste bili ovako u obilasku?
Jeste, u Madridu smo odgledali Real Madrid i Sporting Kihan.
Pa lepo, to je stvarno doživljaj.
Jeste.
Poštovani slušalci, naš gost je bio Slobodan Bitević, svetski i evropski šampion u karateu, momak pred kojim je, uprkos evo, najvišim i najsjajnijim odličima, verujem, još mnogo lepih rezultata, mnogo lepih uspeha za njega i za našu zemlju. Slobodane, od srca ti hvala, mnogo sreće na svim poljima.
Hvala puno na pozivu, pozdravljam i ja vas.
Budiš dok te gledam, kriješ pogled, znaš da sutra putujem. Još samo noćas, tvoja sena oko mene uvijena, goreće dok ne svane. Kafa i doručak te čeka na polju pljušti, ostaćemo sklupčani. Ne da mi jutru da te krade, jer u tome nema pravde. Što tebe odlazi od Slavije do Španije, gde god da krene s tobom mi je najbolje. I svaki dan te sebe kao večno straje, u jedan kofer moj život staje, dok srce se ne predaje. Od Slavije do Španije, gde god da krene s tobom mi je najbolje. I dan bez tebe kao večno traje, u jedan kofer moj život staje, dok srce se ne predaje. Sa tvojih usana sam pio kapi rose, slatki serum ljubavi. I sve ono što sam krio, što ti nikad nisam bio, kao da me prolazi. Poslaću ti preko neba tramvaj želja sve do tvoje kapije. Jednu dugu da te gleda, boje sunca da ti preda, kad te kiša umije. Od Slavije do Španije, gde god da krenem s tobom mi je najbolje. I svaki dan te sebe kao večno traje, u jedan kofer moj život staje, dok srce se ne predaje. Od Slavije do Španije, da krenem s tobom mi je najbolje. I svaki dan te sebe kao večno traje, u jedan kofer moj život staje, dok srce se ne predaje.
Španije, gde god da krenem s tobom mi je najbolje. I svaki dan bez tebe kao večno straje, u jedan kofer moj život staje, dok srce se ne predaje. Od Slavije do Španije, gde god da krenem s tobom mi je najbolje. I svaki dan bez tebe kao večno straje, u jedan kofer moj život staje, dok srce se ne predaje.
Ja sam Aleksa Jelić, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
-28 stepeni u gradu Beogradu, evo poštovani slušalci, konačnih rezultata Nemačke Bundeslige, prvo kolo je u pitanju i još jednom dokazano da su Nemci itekako efikasniji u drugom delu igre, dakle upamtite to kao savjet onima koji vole da igraju sportsku prognozu i ostale oblike pogađanja rezultata. Augsburg-Freiburg konačan rezultat 2-2, Hannover-Hoffenheim 2-1, Köln-Wolfsburg 0-3, Stuttgart-Schalke 3-0 i Werder-Bremen-Kaiserslautern 2-0. Od 18 časova i 30 minuta igraju Hertha Berlin i Nürnberg. A sad ćemo malo da skrenemo pažnju na manifestacije koje su u toku i koje se dešavaju širom naše lepe Srbije. U Gornjem Milanovcu traje Srpski festival svetske muzike uz učešće 8 stranih i domaćih bendova. O tome direktor festivala Slobodan Božović.
Festival je sa uspehom otvoren sinoć sa nastupima naših nekih lokalnih cigana. Zatim je bila Jelena Tomašević i na kraju izvanredan koncert Barut Inga Jus iz Norveške, jedan laponski bend. A eto i ove godine smo se potrudili da dovedemo eminentna imena kako i sa naše strade, tako da tako i iz inostranstva. Večeras imamo nastupe Kubalkanike, bend sa Kube, izvanredan bend koji, eto, radujemo se da ga predstavimo našoj publici. Zatim nastupa jedan bend iz Švedske koji se zove Andra Generation, makedonsko-švedski bend iz Göteborga. A za kraj ćemo imati Dejana Petrovića, ponosni koncert koji će isto nastupiti zajedno sa Kubancima. Za nedelju imamo jedan bend koji dolazi iz Brightona, to je nedaleko od Londona, koji će svirati pre Bajagi instruktora. Za ponedeljak smo se potrudili da malo i kraju i nešto smo nazvali kao festival na bis, podarimo ljudima koncert Miroslava Ilića iz Starog Grada. Iskreno se nadamo lepom vremenu i još bolje poseti nego prošle godine.
A u Vrnjačkoj Banji neobičan bioskop u pet dimenzija. O tome Goran Karavesović, istorijske organizacije Vrnjačke Banje.
Novu ponudi Vrnjačke Banje je 5D bioskop. Specijalni efekti kiše, mirisa u određenim situacijama dočaravaju publici magični užitak gledanja filma. Dodatne stimulacije pokreta, vibracije na sedištima stvaraju realističnu sliku tokom gledanja filma i izazivaju virtualne senzacije kod gledalaca koje dočaravaju njihovo nalaženje u središtu zbivanja radnje filma. Trajanje projekcije od 5 do 8 minuta, a bioskop prima 9 gledalaca. Radno vreme je od 10 do 22 časa, a cena ulaza je 250 dinara. Sala za projekciju se nalazi na glavnoj Vrnjačkoj promenadi neposredno uz zgradu biblioteke. Moram da kažem da će ovo svakako doprineti ponudi Vrnjačke Banje i da će ljudi da se seću Vrnjačke Banje po nečem nesvakidašnjem, jer je ovo nešto novo, nestvarno i jako uzbudljivo. I po prvi put se ova tehnologija primenjuje na prostorima Srbije, a s obzirom da mi u Vrnjačkoj Banji ugostimo preko 200.000 gostiju godišnje, da oni ostvare preko pola miliona noćenja, mi ćemo se i u budućnosti truditi da budemo prvi u nečemu, a evo, prvi smo u ovoj tehnologiji 5D bioskopa.
U porti manastira Kalenić danas je počeo 42. sabor narodnog stvaralaštva Prođoh Levač, Prođoh Šumadiju, jedna od najstarijih i najpoznatijih manifestacija te vrste u Srbiji. Predsjednik opštine Rekovac, Dragan Prodanović.
42 godine traje sabor narodnog stvaralaštva Prođoh Levač, Prođoh Šumadiju, 42 godine kulture u Levču, 42 godine čuvanja tradicije u porti manastira Kalenić, koji, kao što znate, prošle godine proslavio 6 vekova postojanja. Mi smo zaista u poslednje 2-3 godine omasovili sabor, učestvuje veliki broj kulturno-umetničkih društva iz zemlje i inostranstva i ove godine program sabora koji se zove Zelene se bogazi, izvodi kulturno-umetničko društvo, odnosno Centar za negovanje tradicionalne kulture Abrašević iz Kragujevca. U nedelju, glavni dan Sabora, očekuje se defile i prisustvo velikih broj društava iz zemlje i inostranstva. Tu vam je manifestacija Zlatne ruke Levča, pripreme degustacija starih jela, izložba domaće radnosti starih zanata, takmičenje zdravičara. Predstavit ćemo i 50 godina od knjige na Drini Ćupri Ive Andrića, izložba Višegradske staze u Kaleniću. Mi smo u posljednje tri godine i proširili Sabor van Borte manastira. Četiri mesne zajednice učestvuju u predsaborskim danima i recimo ono što je interesantno, imali smo jednu manifestaciju koja ulazi polako u tradiciju, Glatni glas Sabora prođe Hlevač, prođe Šumadiju u Domu kulture u Rekovcu.
Jedna od retkih manifestacija po muzičkim pitanjima koja iz godinu u godinu ide napred i zaista je vrlo cenjena već ne samo u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, već i celom regionu pa i šire, je Demo Fest u Banja Luci. Uz učešće onih koji tek kreću da grade rokersku slavu, ali i poznatih imena naše muzičke scene i rokera bivše Jugoslavije. Čujemo Brankicu Janković, direktora festivala Demo Fest.
Uspjeli smo, što je najvažnije da se desi, čini mi se da kvalitetom smo ostali na tom nekom nivou koji se očekivao od nas. Atmosfera je bila jednako dobra kao i prethodnih godina. Koncept je ostao vrlo sličan, iz finansijskih razloga smo se skratili za jedan dan, ali mislim da publika nije ostala uskraćena za sve te neke stvari na koje je navikla na festivalu.
E, tako čuli smo direktora festivala Brankicu Janković, a član žirija bio je i naš poznati muzičar Vasil Hadžimanov.
Ovo je najbolja i nekako najpoštenija, najotvorenije se priča, najotvorenije se glasa i mislim da će ovaj festival, mislim da je već u stvari postao najveći festival za mlade bendove, ne znam, lokalne.
Čuli se malo čas večeras na Gardošu Neša Galija, a u utorak 9. avgusta divna mlada pevačica Lena Kovačević.
9. avgust u 9 sati, jako mi je drago što mogu da pozovem publiku da nam se pridruži, to je u okviru festivala Leto na Gardošu, trebalo je da se koncert održi 23. jula, međutim zbog kiše morali smo da ga pomerimo i sad vremenska prognoza najavljuje super veče i dobro veče za pevanje, tako da se radujemo. Predstavit ćemo svakako materijal sa albuma Dobar dan za pevanje. Ja iskreno jako volim da nastupam sa svojim bendom i možda negde i najviše volim da nastupam sa svojim bendom jer onda imam priliku da predstavim svoj materijal, ali pored materijala imamo super neka iznenađenja i neke poznate pesme sa ovih prostora u obradama, da kažem u stilu albuma, ali imamo i neka onako prava iznenađenja za džez sladokusce, tako da će stvarno biti lepo, da.
Da, nego šta, a pre nego čujemo Lenu Kovačević na delu, odnosno u jednoj lepoj pesmi po izboru naše muzičke urednice Branislave Manojlović, hajde da čujemo kako se provela nedavno na festivalu u Kipru gde su ranijih godina učestvovala sve sama poznate imena.
Bili smo na severu Kipra u Famagusti 30. juna i nastupala sam na zaista fantastičnom festivalu sa svojim bendom i također smo predstavili ovaj, da kažem, moj autorski materijal i sam festival je zatvorila Randy Crawford i jazz pijanista Joe Sample, tako da je stvarno bila ovaj, velika čast. Inače, to je festival na kome su do sad nastupali Goran Bregović, Cezar Jevora, Pink Martini, tako da je bio fantastičan festival i sledeći posle Gardoša što me čeka je Nišvil, gde ću biti gost na koncertu Miška Plavog, Vasila Hadžimanova i Srđana Dunkića. When marimba really starts to play, dance with me, make me sway, like a flower bending in the breeze, sway with me, sway with ease, like a flower bending in the breeze, sway with me, sway with ease, when we dance you have a way with me, stay with me, sway with me, other
dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sounds of violence long before it begins. Make me thrill as only you. Dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sounds of violence long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway.
Ovo je dobar dan za pevanje i slušanje emisije Vreme sporta i Razonode Pačević. My heart.
slušamo emisiju Vreme sporta i razvoja. Najotvorni radio, radio. Da ti komšilu poludi, pobudi. Sviđa mi se ova sad, ova sad.
Divna Lea Stanković, kako je raspoložena, četvorogodišnja teniserka pred kojom je, kažu, velika karijera i slava. Nastavljamo šetnju po Srbiji. Nekoliko desetina đaka i studenata iz Blaca boravilo je ovih dana u Bugarskoj. Miloš Čolić je iz Kancelarije za mlade.
Kancelarija za mlade opštine Blace je organizovala u okviru svojih redovnih aktivnosti putovanje u Bugarsku za mlade svoje opštine. To već postaje polako tradicionalno putovanje, s obzirom da se opština Blace pobratimila sa gradskom opštinom Milinden u Sofiji. Oni su bili naši domaćini i za nas su tamo organizovali obilaske, posetu njihovoj opštini i jedan šoping za mlade koji su svoje vreme tako potrošili. Kriterijum je za odlazak mladih na putovanje bio je njihov prosek u školi, odnosno za studente visok prosek na studijama. I imali smo jedan projekat koji smo radili sa Ministarstvom omladine i sporta, leto na mini pitch terenu, tako da smo uključili sve one aktiviste koji su učestvovali na tom projektu da mogu da putuju besplatno na to jednodnevno putovanje, ovo koje je prošlo jako lepo, tako da nam je to postavljeno da u narednom periodu organizujemo još neko putovanje, jer već imamo ove zahteve mladih za još jednim putovanjem.
Sve je spremno za 51. festival Trube u Guči koji počinje 8. augusta. Poziv upućuje Milan Parezanović iz organizacionog odbora festivala.
Da pozdravimo sve slušavace Radio Beograda i da ih pozovemo da budu gosti na 51. Dragačevskom saboru Trubača u Guči. Očekujemo rekordnu posetu. Sabor će se održati od 8. do 14. augusta, od ponedeljka do nedelje. Mi smo ovdje spremni da dočekamo sve goste koji su raspoloženi da uživaju u Saboru, u Trubačima i u domaćinskoj atmosferi ljudi iz zapadne Srbije i Dragačeva. Pripreme su u toku i očekujemo zaista neviđeni spektakl koji će premašiti prošlogodišnji 50. jubilarni Sabor Trubača. Budite naši gosti, ja vas pozdravljam i vidimo se na Saboru.
Hvala lepo, neka je sa srećom, a u Soko Banji se 12. i 13. augusta održava tradicionalni festival harmonike. O tome direktor turističke organizacije Soko Banje, Bratislav Majkić.
U toku su poslednje pripreme za 49. finale Međunarodnog festivala Prva harmonika Soko Banja 2011. Dve finalne večeri bit će održane 12. i 13. augusta i kao i svake godine i ove godine se takmičari takmiče u 8 kategorija. Petlići, pioniri, stari pioniri, mlađi juniori, juniori, seniori i dueti do 15 i preko 15 godina starosti. 40 takmičara je ove godine ušlo u borbu za prvo mesto i ono što svakako raduje ove naše takmičare je da je i ove godine predsjednik žirije gospodin Ljubiša Pavković. Sasvim smo sigurni da ćemo i ove godine imati pravog majstora harmonike koji će poneti ovu laskavu titulu. Prva harmonika Soko Banja, kao što je to i ranih nekoliko godina bilo.
U Nišu se privode kraju pripreme za početak filmskog festivala koji je itekako na ceni. Eto, o tome je PR Niškog kulturnog centra Dragana Đorđević koja govori o filmskim susretima u Nišu.
Sa zadovoljstvom mogu da kažem da pripreme za filmske susrete teku po planu. 46. festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma biće održano 20. do 25. augusta na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi. Tokom 6 festivalskih večeri biće prikazano 10 filmova u zvaničnoj konkurenciji i jedan gostujući film završne večeri. Susrete će svečano otvoriti film Miris kiše na Balkanu Ljubiše Samarđića. Publika će još imati priliku da vidi filmove Duhač znači avantura, Beli beli svet, Beli lavovi, Montevideo, Bog te video, Šišanje, Neprijatelj, Sestre, Kako su me ukrali Nemci, film Zajedno i gostujući film Cinema komunista. Umetnik direktor festivala je Dragan Vujkić Vujke, a imena članova stručnog žirija bit će saopštena uoči početka festivala. Tradicionalno će biti uručene i festivalske nagrade, a očekujemo i značajan broj glumaca koji će biti gosti festivala. U pripremi su također i brojne prateće manifestacije, razne tribine, posvećene filmu, izložbe, književne večeri, bioskopske projekcije, tako da očekujemo da i ove godine tokom trajanja festivala svi oni koji budu ne samo na letnjoj pozornici, već uopšte u Nišu, uživaju u svakom smislu i budu zadovoljni, jer ovo nije samo festival i takmičenje, već pre svega zaista veličanstveno druženje glumaca i građana.
A nedaleko od Kladova u Teki također je sve spremno, ali za 29. po redu Zlatnu bućku koja će se održati 19. i 20. avgusta. U organizaciji bućke učestvuje i Petar Grekulović.
Petar Grekulović je iz Tekije i član je organizacionog odbora i ovogodišnje 28. po redu bućke. Gospodine Grekuloviću, sigurno da je sve spremno za ovogodišnju bućku.
Za ovogodišnju bućku koja se takmičarski dani održavaju 19. i 20. augusta, sve je praktično spremno. Očekujemo veliki broj takmičara i u svakom slučaju veliki broj gostiju koji će posmatrati ovu manifestaciju. Takmičenje se odvija znači, isključivo sa prasarim alatom, znači sa bučkom i lov soma se obavlja na potezu od Teke do Trajanove table. Osim ove glavne manifestacije, znači ima dosta pratećih programa koji ispunjavaju tri dana. Za ovih 28 bučki uhvaćen je som koji ima negdje oko 60 kg, to je bio najveći ulov. Inače, mislim da je 22. bučka bila po redu, tad je uhvaćeno najviše soma u dva dana, 1040 kg.
I još jedna zanimljiva manifestacija pred nama, ovoga puta u Beloj Palanci i to 12. i 13. avgusta kada se održavaju dani banice, odnosno gibanice, kako se tamo tako zove u tim krajevima. Više o tome Ana Milošević iz Narodne biblioteke Bele Palanke koja je i organizator ove manifestacije.
Narodna biblioteka Vuk Karadžić ove godine po šesti put organizuje manifestaciju Dani Banice, koja će ove godine biti održana 12. i 13. avgusta u parku kompleksa Vrelo. Manifestacija afirmiše tradicionalnu narodnu kuhinju, stare i retke zanate, kao i privredno-turističke potencijale Bele Palanke. 12.8.2011. od 18 časova prodajna izložba ručnih radova, 13. je od 17 do 18.30 prijem takmičara. Rad žirija na izboru najbolje banice se vrši od 18.30 do 19.30 časova, a proglašenje pobednika i kulturno-umetnički program oko 20.30 časova. Banice moraju biti od domaćih sukanih ili razvlačenih kora. Predviđene su tri nagrade, nagrada za najbolju banicu, nagrada za najbolji aranžman stola, kao i nagrada za najlepšu nošnju.
Idemo sada na Dunav, tačnije u Kladovo. Sezona ribolova je u toku, a kako i koja riba grize, govori nam naš kolega, inače strastveni ribolovac Dragan Jeremić.
Evo, ja sam se upravo vratio sa Dunava, mogu da prenesem sljedeće. Bela riba na području Kladova i šireg dela, sve od Donjeg Milanovca pa do Prahova, do Kusnjaka, ne radi najbolje. Treba potreviti vreme, treba podesiti dobro pribor za pecenje i treba je naći na pravom mestu. Javlja se ponekad deverika, nisu to veliki komadi, najkrupniji komad koji je uhvaćen blizu Kladova je oko kilogram i 100 grama, onda ima komada od 800, od 500, 600 grama i ovih manjih. Od ostalih vrsta bele ribe javlja se gibord, ali on normalno traži protočnu, bistru i čistu vodu, mada hoće da uđe i u mirniju, dublju vodu, što ni ribolovcima nije jasno zašto se tako radi. Bodorka se slabo javlja, a svi je ovdje očekuju, i naravno i babušku. Babuška od pre nekoliko dana je počela, ali retko se javlja. Što se tiče druge krupnije ribe, ima šarana na ovom delu, ali u onim limanima ili zalivima, znači gdje je mirnija voda i gdje je zatravljeni deo. Kad dođe dobro parče, to je od 2 do 6 ili 8 kg, međutim tu treba biti pravi majstor, a to ribolovci znaju. Što se tiče ostale krupne ribe, pre svega u pitanju su smuđ i som i štuka. Somova ima na ovom delu isto tako od pre jedno desetak dana. To su krupni primjerci što stvarno čudi i same ribolovce. Znači nema primjeraka od 2 do 3, nego od 10 i težih. Meni se na primjer jutros desilo, to je bilo oko 9:30. Znači već je bilo sunce dobro ugrelo. Imao sam dobar komad, čak mi je i štap odneo u Dunav i pomogli su mi dvojica kolega, pa uspio sam nekako posle 15 minuta, uspjeli smo da izvučemo štap. Inače, sve drugo bilo pokidano, i olovo, i struna, i sama udica. Zanimljivo je da je pre 7 dana na plaži u Kladovu uhvaćen som od 40 kg, međutim on je bio ošamućen. Verovatno je išao iza broda, pa ga je ona Elisa malo ošamutila. uhvatio ga mlad momak milicioner, borio se sa njim jedno 15-20 minuta, ali uspio da ga izvuče iz vode. Ima retke štuke, treba biti sa nju dobar majstor i najbolje je ovde loviti uveče, znači od 8:30-9 do 11 sati na one posebne sisteme sa mašinicama i sa normalno lampicama i priborom koji je za takvu vrstu lova.
E, kad smo iskod lova, očito da ribolov i lov zanimaju mnoge naše slušalce. Sutra, naime, počinje lovna sezona i u Niškom kraju, i to na Jerebice i na Prepelice. Upravnik lovišta Nenad Stojanović.
Mi smo za ovu godinu otvorili lovnu sezonu u skladu sa novim kalendarom Lovačkog saveza Srbije i Ministarstvom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Od lovne divljači može se loviti prepelica, grlice i divlji golub. Vreme lova je od 0:05 do 10 časova kad je reč o odstrelu prepelica, kod grlice i divlji goluba od 5 do 10 i naravno mogućnost odstrela i u popodnevnim satima od 16 do 20 sati. Što se tiče novine, potrebno je samo uzeti ovlašćenje na ime pratioca lova, isto kao i prethodne godine. Što se tiče stručne službe, svim učesnicima u lovu želim pre svega da skrenem pažnju oko te bezbednosti, zato što se rade o tri lokaliteta i gde očekujemo možda malo veći broj lovaca i naravno želim im uspešan lovni dan i predstojeću lovnu sezonu.
Kad sam bio mlađan lovac ja, jedna me je moma volela, divnog oka, a još lepši stas, za lovca je to najveća slast. Kad sam bio mlađan lovac ja, jedna me je moma volela, divnog oka, a još lepši stas, za lovca je to najveća slast. Hitra noga, vedro čelo, daj devojko, lice belo, meni svaka ljubice da, eto tako živi lovac mlad. Pođem u lov ja, isprati me moja dragana, nekoliko poljubaca da, i sav srećan pođem u lov ja. Kad ljudi moj život znali, svi bi redom lovci postali, uživanje na sve strane su, imal lepše, imal bolje ku. Zec, lisica, ja rebica, divlja patka, prepelica, pa i golub i grlica, i pokoja devojčica. Zec, lisica, ja rebica, divlja patka, prepelica, pa i golub i grlica i pokoja devojčica.
Ja sam Vanja Milačić, a ovo je vreme sporta i razonote.
Nije da se hvalimo, ali definitivno smo bili prvi koji smo predstavili ženski fudbalski klub Crvena zvezda u svim elektronskim medijima. Boga mi, imalo je to i svoju predigru kada je emitovana priča o fudbalskom klubu LASK iz Lazarevca. Pretpostavljam da mnogi od vas znaju da je došlo do fuzije, da je Crvena zvezda sada i definitivno i konačno i neopozivo prvi put u istoriji dobila i svoj ženski fudbalski pogon i to je posebno obradovalo Delije, brojne navijače Crvene zvezde. Dobar dan, najprej želim gospodinu Darku Stojanoviću, koji je alfa i omega kada je u pitanju i Crvena zvezda, a boga mi bio je i u Lasku.
Dobar dan i vam želim.
Evo i dva vezna igrača, to su tako upotrebljive lopte kada su one u pitanju. Pozdrav za Anu Popov.
Dobar dan.
Ivani Bobić također želim dobar dan.
Dobar dan i vama.
Darko, jedna lepa zaista situacija kada su već mediji okrenuti ka vama, dakle u početku stidljivo, malo dok se sve to nije realizovalo, ali evo vidim da iz dana u dan obilazite medije više nego estradne zvezde. Lepo je to za popularizaciju ženskog sporta.
Pa svakako ova situacija u kojoj smo se mi našli u zadnjih mjesec dana prija i jednostavno ženski fudbal po prvi put dobije jednu pravu medijsku pažnju i zahvaljujući samom imenu Crvena zvezda imamo priliku da na jedan pravi način prezentujemo ženski fudbal, da govorimo o njemu i da uputimo neke nove devojčice kako i u Srbiji razvijen ženski fudbal.
Kad rekao da smo preselili, mi smo govorili i naravno sa vašim igračicama, sa Ivanom Erac koja je bila kapitan još u vremenu Laska, zatim tu je Biljana Bajelic, ima mnogo dobrih igrača. Odmah vas pitam da li je bilo nekih pojačanja, nekih promjena umeđu vremenu?
Pa jeste, nama su pristupile neke igračice, međutim taj spisak pojačanja još uvijek nije definisan, prelazni rok traje do 31. avgusta. Mi smo se dogovorili sa još tri naše proverene igračice koje trenutno igraju u inostranstvu, međutim oni će u narednom periodu nam se priključiti, tako da ćemo njihova imena objaviti onog momenta kada oni zvanično pristupe Crvenoj zvezdi.
Boga mi, lepo je i čast je nositi dres Crvene zvezde, zar ne, Ana?
Naravno, Zvezda je jedno veliko ime, veliki klub i svima nam je drago što smo postali deo tog kluba i daćemo sve od sebe da opravdamo to što smo sada Crvena zvezda.
I ona to ipak ima i svoju odgovornost. Naravno da će navijači tražiti najviše i najbolje. Od Zvezde se samo tako očekuje.
Pa da, tako će biti. Trudit ćemo se što više da to bude na nivou kako izazvuš.
Hajde ukratko od vas dvije da čujem i od jedne i od druge kako ste zadovoljni, kako su prošle pripreme, pa će nam onda Darko ispričati i drugi detalji.
Pa, s obzirom da treniramo od 3. jula, prošli smo težak pripremni period, bili smo na pripremu u Kučevu 10 dana, sve je prošlo super i sad se polako igravamo i spremamo se za početak sezone.
Pa, s obzirom da sezona počinje za nedelju dana, polako se uigravamo da se što bolje pripremimo kako bismo bili u vrhu tabele.
Darko, dakle, 10 dana u lepom kraju koji je zaista onako pogodan za pripreme, miran kraj, dakle, koji omogućava da se nesmetano radi, idealna prilika da uvežbate ekipu, čiji najveći deo, doduše već naravno jako dobro poznajete i vodite s uspehom.
Pa jeste, mi smo u ovom pripremnom periodu gledali da nađemo igrača onog profila koji nam nedostaju i mi smo boravili u kući, ono kao što ste rekli, zaista jedna mirna sredina, jako ljubazan narod, imali smo idealan smeštaj u hotelu Rudnik, ljudi iz fudbalskog kluba Zvižd omogućili su nam treninge na njihovom terenu koji je izuzetno kvaliteta, obroci su bili isto jako kvalitetni, tako da kažem da smo imali zaista sve uslove za nesmetane pripreme. Problem je jedini bio što veći broj igračica je došao u naš klub i onda smo pokušali i radili na uigravanju tima, to još uvijek nije dobilo one dimenzije koje bi ja želeo, ali mislim da u ovoj narednih nedelju dana i dve nedelje da će se to definisati, da ćemo ovako imati jedan zaista kvalitetan tim, kao što je Ana rekla, za vrh tabele.
Ana, kada sam pričao sa Ivanom Erac, ona se malo našalila, pa kaže da se upoznala s jednim dečkom i on kaže, čime se baviš? Ona kaže, igram fudbal, on kaže, aj zdravo. I otišao. Vi nemate tih problema, naravno.
Naravno da nemamo, ne. Bože.
Jel lepo prihvata vaša sredina, okruženje, drugari?
Da, pa neki misle da mi devojčice zato što treniramo fudbal da smo kao muškarci, ali to uopšte nije istina, mi vodimo život kao i svake druge devojke, samo što imamo više obaveza, treniramo, usto moramo da budemo dobri u školi i to je to.
Pa, moji drugovi su to stvarno sjajno prihvatili i često se sastajemo i igramo zajedno svi i super je sve. Sve o najboljem redu.
I ko tu izlači deblji kraj, ko pobeđuje?
Pa, ja pobeđujem, oni izlači deblji kraj.
Darko, hvalili ste se na nekoliko mjesta da imate divne devojčice, da ste zadovoljni, da stvarno su i privatno i na trenizima i na utakmicama prave devojke.
Pa jeste, više puta su moji prijatelji i ljudi koji prate sport imali priliku da se uvere kako one izgledaju kad nisu u sportskoj opremi. Znači, oni zaista vode računa o njima i sad pitali su me kako bi ja definisao, malo grubo zvuči, fudbalerke. Ja sam rekao definišite ih kao dame u kopačkama.
Bravo, da.
I jednostavno one zaista van fudbalskog terena tako izgledaju. Ja jesam zadovoljan i njihovim ponašanjem. Ono što je meni prioritet u celoj priči da one pored tih obaveza prema fudbalu nisu zapostavljene obaveze prema školi, jer nama je cilj da svaka devojka mora da završi bar to srednje, ako ne i više, i visoko obrazovanje, da ima, a fudbal je za sad jedna vrsta hobija, jer nivo neki materijalni oni ne mogu da ostvare sad trenutno baveći se fudbalom u Srbiji. Možda će se to vremenom promeniti, znači one pored toga što dobro igraju fudbal, što znaju da se lepo ponašaju, oni su i dobri đaci.
Hajde da mi malo zasviramo pa da nastavimo razgovor sa predstavnicima ženskog fudbalskog kluba Crvena zvezda.
Ja sam Slobodan Bitević, svetski i evropski šampion u karateu i ja slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
U porodičnom magazinu Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode, se nama Crvena zvezda, i to ženski fudbalski klub koji će evo prvi put u istoriji startovati u šampionatu. Iskreno se radujemo, doneće to dosta uzbuđenje. Sa nama Darko Stojanović, Alfa i Omega kluba, kao i dva vezna igrača, Ana Popov i Ivana Bobić. Ana, u četvrtak su muške kolege postigle 7 golova Van Spilsu. Ja sam čuo da ste vi nešto malo manje u Bijeljini postigle, ali da je bilo dobro.
Pa da, mi smo u Bijeljini postigli 6 golova. Naravno, mogli smo i više, ali eto, to nam je bila prva utakmica prijateljska i bilo je dosta dobro, ali naravno uvek može bolje.
Za trenera Ivana znam naravno, ali koliko su vama poznate mogućnosti ostalih klubova? Ipak ste igrale, tada ste se zvale Lask, igrale ste, znate, bar deo snaga i kvalitete drugih klubova.
Pa da, mislim, svi rade dobro i trude se. Ovo je sad velika privilegija za nas. Trudit ćemo se da ostvarimo što bolje rezultate. Napredovat ćemo.
Darko, pomenuli smo eto taj meč koji je onako bio prijateljski i revijalnog karaktera, više radi druženja, malo i da proverite razne taktičke varijante. Ono što je sada bitno, jedna lepa utakmica nas očekuje već sutra u nedelju u 17 časova na pomoćnom terenu Marakane. Dolaze vaše drage prijateljice sa kojima održavate zaista dobre odnose, dakle ženski fudbalski klub Sarajevo.
Pa jeste, dobri odnosi između dva kluba razvijaju se već unazad jedno 5 godina. Mi tradicionalno 27. januara imamo na dan osnivanja ženskog fudbalskog kluba LASK, imamo tradicionalni međunarodni turnir gde je Sarajevo već zadnjih 5-6 godina redovno učestvuje na tom turniru. Mi isto tako učestvujemo u Sarajevu u februaru mjesecu na njihovom turniru. Oni se sad pripremaju za Ligu šampiona, za kvalifikacije i trenutno se nalaze u Subotici na pripremama i dogovorili smo prijateljsku utakmicu u nedelju 7. na Marakani u 17 sati na pomoćnom terenu i mislim da će to biti dobra utakmica za njih, za nas još jedna dobra provera pred start prvenstva i mislim da ljubitelji fudbala koji budu prisutni na toj utakmici imaće šta da vide i da vide koliko je ženski fudbal razvijen na prostoru Balkana.
Eto, zvezdaši, čuli ste, sutra, dakle u nedelju u 17 časova, Crvena zvezda i Sarajevo na pomoćnom stadionu Marakane. Devojke u kopačkama, dame u kopačkama bi želele da vas vide u što većem broju. Kad smo već kod toga, Ivana, kakve su reakcije Delija, da li su se oglasile, da li su vam pružile podršku? Da li ste kontaktirali uopšte sa njima među vremenu?
Jesmo. Doći će, rekli su da će doći što veći broj da nas podrži.
Pa hoće sigurno, čim bi da crveno-belu boju, mora je da se tu.
Pa nadamo se.
Da. Ana, Zvezda ima divne navijače, očekuješ li ti podršku?
Pa očekujem i pozivamo ih da dođu što većem broj, to će nama dosta značiti, zato što smo mi novi u ovoj priči i mislim, mnogo smo lepo prihvaćeni od celog kluba Crvena zvezda. I eto, pozivamo navijače da dođu do nas bodre.
Vidim da je sve ovo puštanje u pogon ženskog kluba naišlo na podršku i rukovodstva. Ja vam zaista želim puno sreće. Lepo je znati da imate punu podršku. Da, koga vidite kao nekog glavnog protivkandidata, jer verujem da ćete svakako ići na prvo mesto?
Pa u zadnjih nekoliko godina među 4 najbolje ekipe u državi je svakako višestruki prvak Mašinac, ekipa Kruševačkog napretka i prošlogodišnji prvak države i finalista kupa ekipa Spartaka i Subotice. U njima vidimo glavne konkurente pošto posjeduju iskusne i dobre ekipe, tako da mislim da će ove godine prvenstvo da se rešava između ove 4 ekipe, znači Zvezda, Spartak, Napredak i Mašinac. Ja bih volio da redosled bude baš takav kao što sam sad naveo.
I lepo, ono što je također pobudilo pažnju ljubitelja sporta jeste da je u igri bila, a vi ćete mi reći da li je još uvijek varijanta da dame Crvene zvezde igraju predigru muškarcima, muškim kolegama.
Pa kao što ste i vi obavestili javnost, tako je na konferenciji za medije prilikom potpisivanja ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji Goran Vasilijević Maza najavio da će ženski fudbalski klub Crvena zvezda neke od svojih utakmica igrati kao predigru u prvom timu. Ja verujem da će to tako biti. Koje će to utakmice, koliko utakmica, to je isključivo na rukovodstvu Crvene zvezde. Znači, postoje mnoge okolnosti koje utiču na to, ali verujem da ćemo imati priliku da igramo pred nekoliko hiljada zvezdinih navijača.
Ivanu Bobić i Anu Popov, vezni igrače ženskog fudbalskog kluba Crvena zvezda, pozdravljam ovoga časa od srca. Hvala, drage dame u kopačkama, i mnogo sreće vam želim.
Hvala.
Darko, vama također zahvaljujem što ste odvojili vreme i naravno pratit ćemo sve vaše igre, sve zanimljive susrete i o tom informisati slušalci Radija Beograda 1. Zahvaljujem.
Hvala i vama.
Te busqué por todas partes donde fui. He tratado de olvidarte, no lo conseguí. Y ahora sé que ya no sé vivir sin ti. Yo recuerdo aquel verano
las cosas que te dije y que sentí. Cada día en la distancia solo pienso en ti. Desde entonces ya no sé vivir sin ti. Como tú, como tú. Necesito amor de alguien como tú. Como tú, como tú. Desesperadamente de alguien como tú. Como tú, como tú. Partes tu querer, fui buscando otros amores y te comparé, pero nadie me apartó de aquel ayer. Como tú, necesito amor de alguien como tú. Desesperadamente de alguien como tú, como tú, como tú,
como tú, como tú, como
ja sam Darko Stojanović, trener ženskog fudbalskog kluba Crvena zvezda i preporučujem da slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
Aleksandar Panajotović godinama je bio ljubimac navijača, bio je napadač, golgeter Radničkog iz Niša, Crvene zvezde, državne reprezentacije. Mase su ga volele, ljudi su ga zaboravili. Kako ne prolazi slava? Evo tužne priče o sudbini Aleksandra Panajotovića. Zabeležio, napravio divnu priču Tomislav Zantrčić.
Pokušavam sakriti sebe iz straha da moja sudbina neće biti prihvaćena. Želim reći ono što osjećam i trebamo naučiti da živimo i sa onim što nam nije dato. Šta je to što me treba trgnuti da živim sa nepravdom? Neću da verujem da patnja traje duže od sreće. Aleksandar Panajotović, 70. godina prošlog veka, centar for Crvene zvezde, generacija Džajića, Karasija, Ćimovića i ostalih zvezdenih zvezda. Legenda o kojoj se piše, govori i za koju se navija. Danas i mnogo godina unazad, bez primanja do poreznika koji popisuju imovinu zbog dugova. Pokušaj posmatrati svet očima pravednika. Ali kako?
Paco, igrati u onakoj zvezdi sigurno je velika
pa čast. Pa mislim, bilo je veoma teško uklopiti se, trebalo je vremena i strpljenja. Čak sam dolazio posle 3 mjeseca u situaciju da sebi postavim pitanje da li ja mogu to uopšte više da izdržim, jer nisam navikao bio na treninge 3 puta dnevno. Ja sam u Pirotu trenirao 4 puta nedeljno, igru utakmice, mislim sve je to u odnosu na prelazak u profesionalce i radu u Zvezdi koji je tad bio, pripreme u Košutnjaku, to nikad ne mogu da zaboravim. Kažem, kad me Miljan pitao, ja nisam mogao čak ni da govorim, nisam mogao da doručkujem, nisam mogao da ručam, 3 treninga dnevno, samo sam gledao da vidim krevet. Ali sam stego zube, malo su me, i Miljan mi je govorio stalno, kaže, mora to da prođe par mjeseci. Biće sve u redu. Te godine sam čak i najbolji strelac tima bio sa 11 golova.
Polako završavaš svoju karijeru u Zvezdi i okrećeš novu stranicu svoje fudbalske istorije, dolaziš u Niški Radnički.
Ja sam Zvezdu napustio svoje voljno. Znači, mogao sam da ostanem gore, ja sad gledajući iz ovog ugla i šta mi se sve desilo, verovatno je bilo bolje da sam ostao gore. Jer da sam ostao gore i da sam odigrao tako kvalitetno kao što sam odigrao za Radnički Niš, ja bi bio reprezentativac, imao bi mogućnost da se prodam u inostranstvo mnogo lakše, da taj svoj trud i ulaganje u taj sport unovčim na kraju.
Ostaju zapamćene utakmice u Kupu UEFA kada si igrao briljantno, bio si najbolji strelac i možda i kruna karijere.
Pa ja sam prevazišao bio maltene domaće okvire i domaća prvenstva, jer to sam iskusio sa Zvezdom, sam bio i prvak i osvajač kupa sa Radničkim u Kupu UEFA. Tako da u Radničkom, a pogotovo što sam bio pri kraju karijere i računao sam, nadao sam se potrebno da se eventualno negde prodam. Svaka utakmica za mene je bila kao finale, igrao sam i pozadnji, napred, po potrebi, po dogovoru sa trenerom, sa igračima. Imao sam sreće, dao sam i 6 golova na 14 utakmica, a igrao sam samo 2 poluvremena u špicu, ovo sam igrao pozadnji. Mislim, šteta jer bio sam i kandidat za reprezentaciju 82. u Španiji, međutim Miljan je tu opet me preskočio, poveo je tad sa Račevića, mada po mom mišljenju u to vreme ja sam bio jedan od jačih, možda i najjačih trenutno 82. godine štoper, centra, half, libero, čak možda i u tom trenutku bolji od Zajca.
I sad dolazi vreme kada si trebao da naplatiš sav svoj trud do tadašnji i desi se da te jednostavno ne puste u inostranstvo, da ti ne daju da ideš, a s druge strane se karijera završava i neizvesna budućnost.
Prva propuštena šansa za mene da nešto uradim bila je kad sam imao ponudu iz škotskog Aberdina posle prvog učešća i posle utakmice sa AZ-om u Nišu. Imao sam ponudu da odem u Aberdin, u to vreme transfer nekih 250.000 dolara za 2 godine, što se meni odgovaralo. Kad sam tražio ispisnicu, nisu dozvolili, kao navodno, dok ne ispadnemo iz Kupa UEFA, a mi smo kući tad odigrali sa AZ-om 2-2, znači već smo bili pred eliminacijom. Što se desilo i videlo se posle te utakmice. Tako da ta prva šansa je propala. Bilo je još posle toga šansi, ali uvek se nađe neko ko će, a najgore je to što je posle Duce Nenkovića došao Dimovski za trenera i koji nije imao nikakvog razumevanja. Imali smo situaciju u Španiji gde sam isto išao kao turista, gde me pusti 7 minuta, gde su došli ljudi iz Francuske da me gledaju, a tako da mogu da prihvatim i stalno s mojim kolegama, drugarima, bivšim, pričam o tome ko je kriv, da li su drugi krivi, da li sam ja kriv. I u krajnjoj liniji smatram da moju krivicu mogu da svedem po to samo što sam bio dobar igrač, a bio sam pošten, prepošten za te uslove, nisam znao da se uklopim. Kad sam nudio nekome da platim uslugu, nisam nudio pravom čoveku, tu sam pravio greške i to mogu da prihvatim kao grešku, a 80% smatram da su ljudi iz uprave krivi, prvo što su mene stopirali da ja obezbedim svoju budućnost i da se sad ne mučim, a drugo da i klub u to vreme ima koristi od onoga. Tu smo bili na gubitku i klub i ja.
I onda dođe prestanak karijere, ali život teče dalje. Tri ćerke, supruga Branka i muk. Nema prihoda.
Pa trebalo je živjeti, ali kako? Snalazi se čovjek kako mora. Kažem, išao sam, radio sam po ovim malim klubovima. Pa onda radiš par meseci, primiš neku platu, posle toga nema. Pa odustaješ, menjaš. U Radničkom sam radio godinama, kažem, bez radnog staža sa decom za minimalnu platu i tu mi se dugovalo. Čak mi i žena jedno vreme radila kao kafe kuvarica tu za platu od 10.000 i od 12 meseci primila je 3 plate.
Ja se dođe situacija da zakucaju poreznici na vrata, da popišu imovinu zbog duga za grejanje, za struju, za te kućne potrepštine. Zaista teško.
To su šokovi za porodicu, pogotovo za suprugu i za decu. Kad ti dođe izvršilac sa nalogom, kaže: gospodine, vi niste platili grejanje 4 godine, dugujete 300.000, jel možete nekako to da izmirujete na rate, na ovo? Kako da izmirujemo na rate kad nemaš nikakvih prihoda? Znači, praktično živimo od pomoći mojih roditelja, koji isto imaju minimalnu penziju. Majka ima poljoprivrednu, otac ima minimalnu, onu ako je odradio 40 godina, i od taštine isto penzije, koja je isto tako. Ali sad, hvala Bogu, nadamo se da će nešto da se promeni. Pre par meseci, možda 2-3 meseca, najmlađu čerku smo zaposlila se u jednoj firmi. Vidjet ćemo, ali to je sve ono na po mesec dana. Znači, opet u strahu nekom da i dete sutra ne ostane, pa da nemamo ni tih 20.000 za život.
Aco, vratimo se fudbalu za kraj. Imaš trenersku licencu. Dao si život, dušu, zdravlje fudbalu. I sada Radnički ima ambicije za povratak u Superligu. Naravno, to je dobro. Ali opet neki treneri koje ne poznajemo, koji obećavaju, ne znamo koliko znaju, ali opet treneri koji su možda zalutali na čajir, zalutali u Niš.
Dolazili su u upravu Radničkog bivši igrači. Neki od njih su mi pomogli, čak i finansijski, kad sam zatražio da mi se da neki dinar za lek, pošto sam ja imao infrakt, pa pijem neke lekove i tako, ili kad jednostavno nemam za hranu, treba mi par hiljada, dobio sam, i tom čoveku svaka čast. Međutim, on je jedan od mnogih kojima sam ja svojevremeno pomagao, kad sam imao, a nisu se nikad oglasili. Ali hoću da kažem to, da su i ti ljudi koji sad dođu u klub, sve nešto nemaju poverenje. Ja kažem, pozovite me jednom da sednemo, da porazgovaramo, da vam kažem ja moje mišljenje, moje planove, i dajte mi šansu da odradim godinu dana u tom klubu, ja sam to zaslužio. Pa ćemo sutra, neka svi će da vide. Ima rezultate, nema. Aco, hvala ti lepo, doviđenja. Bio si dobar igrač, nisi dobar trener, ne trebaš mu.
Aco, tvoje bogato fudbalsko iskustvo daje ti pravo da tako razmišljaš, naravno. I ja razumem tvoj gnev i tvoju ogorčenost na sve ono što se dešava oko tebe. Međutim, život ide dalje. Mora da se živi. Ti si zaista u teškoj situaciji, finansijskoj, naravno. Šta sutra? Šta sutra?
Jedino mi ostaje da se prijavim kod gradonačelnika, da odem, da popričam sa njim, da mu objasnim situaciju i da ga molim da nađu neki posao ili meni ili ženi. Ako već neće da mi daju da radim u fudbalu, neka mi daju da radim u čistoću ili negde.
Jer mora da se živi.
Jer mora da se živi. A drugo, ja već imam 3 unučeta, mislim, žalosno je to stvarno. Kad treba da pođeš kod unučeja, nemaš da mu kupiš ništa. To je stvarno žalosno.
Aco, ja mislim da će doći ti bolji dani, i od srca ti želimo da ti se vrati onaj osmeh na lice koji si imao kada su te ovde pozdravljale 20.000, 100.000 Nišlije, i kada su ti čestitali za sve ono što si uradio, ne samo za Radničke, opričali smo i za Crvenu zvezdu i uopšte za...
Da, i za reprezentaciju. Ja sam,
i za reprezentaciju.
Imam i 2 zlatne medalje sa mediteranskih igara, gde sam bio najbolji strelac, gde rekord nije još nije oboren, posle toga možda se više i ne igraju te mediteranske igre. Ali sve je to prošlost. Bitno je izdržati. Mada sam ja uvek optimista u životu i ne predajem se lako. Nadam se da će neko ovo čuti, možda od ovih političara, da tako kažem. Mada nikad nisam se bavio politikom, niti sam voleo da idem da molim političare, ali sad ću izgleda morati da odem.
Da li možemo sebi dopustiti toliku drskost sudbine i doživeti sve na pravi način? Da li ćemo se ponižavati celog života i nesvesno proći kroz njega kao bleda, neprimetna senka? Ipak, ništa nije jače od nas, osim nas samih, i ništa nije onako kako mi ne želimo da bude.
Acu, puno sreće. Hvala.
Hvala, hvala, ja.
Baš nešto računamo, 51 vokal je prošao kroz današnju emisiju Vreme sport i razvojno, da je isto toliko ljudi koji su nas obradovali svojim prisustvom i zaista nam pričinili veliko zadovoljstvo. Zahvaljujemo im sleva na desno. Kroz emisiju Vreme sport i razvojno, da je vaš porodični magazin danas prošli Tomislav Santrač, Ivica Anđelković, Miroslav Nešić, Milan Anđić, Vlade Radičević, Robert Prosinečki, Aleksandar Stanojević, Mladen Krstajić, Aleksandar Ranković, Milan Bigović, Dragan Marković, Simo Krunić, Vlade Pavlović, Beba Bojović. Sa nama u emisiji bili i Goran Nešić, Mima Karadžić, Dragan Bjelogrlić, Danina Jevtić, Anita Mančić, Dušan Dudajivković, Nenad Krstić. Pojavljivali se tokom emisije i Nađa Higl, Slobodan Soro, Vanja Udovičić, Velibor Sovrović, Nenad Cvetković, Bratislav Jevtović, Svetislav Beli Jovanović, Andrija Zlatić, Milija Miletić. Sa nama bili i Milijan Stojanić, Neša Galija, Slobodan Bitević, Slobodan Božović, Goran Karavesović, Dragan Prodanović, Brankica Jovanović, Vasil Hadžimanov. Za emisiju govorili i Lena Kovačević, Miloš Šolić, Milan Parezanović, Bratislav Majkić, Petar Grekulović, Dragana Đorđević, Ana Milošević. Društvo napravili i Dragan Jeremić, Nenad Stojanović, Darko Stojanović, Ana Popov, Ivana Bobić i Aleksandar Panajotović. Svima hvala od srca i neka im je sa srećom. Param pararam param pararam pam pam pararam pam 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 pam. I vokalna grupa Konstantin iz Niša sluša Vreme sporta i razonode. Poštovani slušalci, završeno je još jedno izdanje porodičnog magazina Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode za subotu 6. august 2011. godine. Tonsko-tehnička realizacija Miša Milanov i Aleksandar Kostić, muzički urednik, danas je bila Branislava Manojlović, producent Miloš Alimpijević. U ime svih pobrojenih, srdačno vas pozdravlja urednik i voditelj emisije Željko Stefanović. Želim vam prijatno večer s program vašeg radija Radio Beograda 1.